Dada wa uchinda mechomine esende seba kondo chomine usiku uu kumanya kuti ise matupi yitu tirina umoyo wa mrachibundi. Umoyo wa chivuta witu kagamanikana na madidi mega moto ndipo kakara pori yose wa iwo. Ndipo hivyo bose wakasuzgika na mzimu mtuva ndipo wakayamba kuyoya madidi mega nyake umu mzimu wakabapira iwo kayoyero. Hauva dada umuisi tikumuongira ni imwe kuti imwe mkajigabisi kama vende pakati pampingo. Hicho chifukwa fumu yitu ikati tazirira imwe mzamu kumanya kuti ine ndire mvadada ndipo vadada maine ine maimwe ndipo imwe maine. Umu chivuta kucha anya kukalira pakati pavantu vake kanyingo kachoku ndipo charu chiza mkundi wonaso yai ine kuni imwe mzamkundi wona ine pakuti ine ndizamkuvana imwe nanga ndimwa imwe kufika kuumaliro wa charu kukira kujumphamo mumuwiro uri wonse wa mpingo imwe mukuvapano mwene yura mairo manyauno na mirayira ipo iseti kummanyani imwe kuzira mumirimo iyo imwe mukuchita pamanyikure ivi varundezgenge vene awo vakugomezga pumu kuonanga Wona nga chimake, chamiwiro yose, nyengo ili pafukumara, dipo umuyaya ukuyambika. Vadada chivuta, hese ndise pakondwa chumene kumanya kuti hese tikukara mnyengo ira ya au vakarako mwanya uno. Kuona nga mamoyo itu na kuona nga mtundu wa virato hivyo hese tirinavyo. Vyakulinga hivyo hese tirinavyo na kuona nga kuti mzima mtuva watora uramoriro. Chivuta mpanyi mundu wali yose mkupapo kwa uzimu siku uu wa imanyi miwero ii ya mpingo iyo ise tikukaramo. Depo wachimbire mwaruviro kuruta kwa fume Yesu. Pakuti kurikulembeka pakweru chomene kuti zina la Yehova ndi chigungwe cha kukora varunji pakuchimbirira mwiri ndipo mpakufikiririka. Oo chivuta zaninge usiku uu. Ndipo pakazgane tupiri tufumu, jamani baku inga inga au fumu au batiba nizika chomene, lavisikane pambirele zikavu fumu. Hivo baku manyayaye chakutipa kwa mezge, kulinchemu za badisika kufumira kulikose. Hese tikuromba vadada kuti iwa vampuri kenga mlesika mkuru yura wa mskambo fumu Yesu, mzimu wake ukuru kiyooya usiku. Ukuti, manawane zanga kwa ine ndipo ine ndikupenge mpumuro, kupumura uko kukudidimizgira iwe kulendo wako wa miraira. Nta kuti uyendenge yendenge pacharo chapasi apo ese tikuona nyengo yikumara sono. Pereka niichi badada. Yoyani kuzira mumparazgi. Tegerezgani kuzira makutu gabeni awa wakupulika. Pakuti ise tose tikutegerezga. Zina ra Yesu ise tikuromba. Amen. Munga manya kukala pasi. Sono siku ise tikusambira pa mwira wa mpingo wa chiviri. Ine nkuna vanandi va iwe wa kulemba manotisi na vintu. Ipo ndicho chifukwa ine ngukumba kuti nirongo sore makora iti nyengo iliose. Sono mwira wa mpingo wa chiviri ukachemeka mwira wa mpingo wa simuna. Ndipo ichi chikachitika muwiro wa simuna ukayambika panyingo yenira apo muwiro wa Efeso ukamarira. Muwiro wa Efeso ukayamba AD 55 kufika AD 170. Muwiro wa simuna ukayamba pa 170 ndipo kuruta kufika ku 312. Mpingo uu ndi mpingo kuzikizgika. Wene uo ukuvwara mpumbu ya vakufira chigomezgo. Ndi mpingo kusawusikika. Depo pangano la chivuta ku uu kumpingo wa vakusoreka mu uu likavala kuti wapereke mpumbu ya umoyo. Mpingo uliwose ukavana nyenyezi iyo ikava mwoko la chivuta. Yena iyo ikaimiratenga kumwiro ula wa mpingo. Chiwe mechumene ichu ine ningamanya kukana gana likavatenga kumwiro wa mpingo wa Efeso. Chikuwa baiburu ntali kuyoya kasi iwa wakava anjani. Wakava Paulos, chifuwa iyo wakakazikisika mpingo wa Efeso ndipo wakava mparasi wa mwiro ula wa mpingo. Uyo wakapirika kuvara kumpingo. Wenewe Yohani ni mtuwa wakautora kufumira kula. Tipo pamanyumu mapole kap, tipo kurutelira kukira, pole kap mpanyiko kurutiliranga. Sono muwiro wa simuna ene kukomezika na wose kutine na karawa kukwaniska kusanga wakava Irenaeus. Tipo sono ene kukumba kutindi mparireni chifukwa icho ine nkhasanga Irenaeus mmalo mwa Polycarp. Tsono pafupifupi vatisika vonse vakukhumba kukanakana na masambizi pa Baibolo kuti mungero yula wakava Polycarp. Polycarp wakava msambiri wa Yohane Mtuva uombonenesko. Ndipo Polycarp wakadidimizika iyo wakava wakufukira chigomezo, iwo wakamukwaza nkhanira kumtima ndipo wakamukoma iyo. Tsono kweni iyo wakava munthu mukulu, munthu wakumanyikwa, munthu wavuchiputa muweme. Kwambala nkhayiko imodzi kwa vakhristu vakuluvakulu chimene awise tiri kuvapona uwo. Ndipo pakabambye icho imwe mkamanya kuyoya kususa umoyo wake. Chifukwa icho ine nkasangira Irenaeus, chifukwa ine nkakomeza kuti Irenaeus wakawa kufupi chomene kumalemba kuruska umo Polycarp wakavira. Chifukwa Polycarp wakava ngati wakayegamira kufundo ya Chiroma ya kupambisika bungwe. Ndipo Irenaeus wakava wakususkana nacho chomene ichi, iye wakachikana ichi mwakufikapo. Ndipo ntheura umwese tose tikumanyira nkhani ikulu yikiza kumphara ya Naisini, imodzi ya nkhani zikulu yikava kwali chiwuta wakava vatatu panji chiwuta wakava yumoza. Ndipo Irenaeus wakatora chigawa chakuti chiwuta wakava chiwuta sono yumoza pira. Ine panyake ni vazge kufumira mwa Ant-Nicene Fathers, Volume 1, page 412, kamara wakakachoko. Pasanga ime mwakukumba kutumlembe icho, Volume 1 ya Ant-Nicene Fathers. Ndipo pa page 12, ndipo ichi ndi, pasanga ime mwakumbengi volume, ndi chigawa cha umaliro cha Volume 3. Ime panyake mungamanya kufazga chende chose. Muli machapitara ganandi gaichi panyi masentesi ganandi. Sono ini ni yambe kufanzi ya nkanira pala umariro, nkanira la 20 mabesi sati gaichi. Inende pasi kenge chose hai ichi, kwenye gawa wanka la ichi. Vya kuyoyeka vinyake vyonse nteula pakuva vikurungu sora udindo wa imoza ndipo muntu mwene yura. Kwanani iyo kuyezi ya kuyoye icho iwe wakamchema iyo dada mwana na mzimtuva. Ndipo iye wakati awo ndi maudindo, mazina yaye, maudindo kama ntimoza. Icho ndicho ndende ise tichari kusambizika mwanya uno. Ngati kubachiezgerero, ndipo ntiwura mumazu ya kulongosora mchingerezi. Yehova wongkongono, Yehova dada wawose, chiwuta mwene nkongono, chikurukuru, mlengi, muumbi, nangati gantiwura. Aga ntandi mazina na maudindo gaba kutola maro gaba nduwa kupambana pambana. Kweni iga yumoza ndipo mwene yura. Amen. Na zina la mwene uyo chuta yumoza dada ndi. Iyo mwene uyo vindi vyose hivi. Okupereka kuwose za kuwapo mlengi wa chirichose chiriko. Irenaeus wakuyoya kuti maudindo wose aga ga kupanga sinarimoza pasi pachivuta imoza. Ndipo igo ndi maudindo waka ga icho iyo wakava. Iyo wakava luvaris question laku Sharon. Echo ndicho iyo wakava. Uo ndi udindo. Iyo wakava nyenyezi ya mlenji. Iyo wakava Alpha. Iyo wakava Omega. Ago ndi maudindo ga icho iyo wakava. Iye wakava dada, iye wakava mwana, iye wakava mzima mtuva, kweni kuli chiuta imoza, ndipo zinaraki ndi limoza. Ndipo ndicho chifukwa chimoza kuti ine nkakanakana kuti Irenaeus wakava muneneska mukwake, mukusantura kwake hapa, panji kutandauzira kwa lemba. Chindu chinyake icho ine ngukumba kuti ine mbasikile ni imwe, icho chikusangika mbuku, How Did It Happen? Ndipo ichi ndi kuzira mwa midauko. Ndipo How Did It Happen likarembeka na Aurasi Hazeltine mdauko wa mpingo kwa mbirira. Ndipo apa pa page 180 Spiritual Gifts in Irenaeus' Time at the 177 kufika 202. Sono chifukwa icho ine nkutezikira po ichi, ichi chikuruta patepi imaonane, ndipo ichi chiza mkulembeka pa mabuku. Mukava mnyengo ya Irenaeus kuti pafupi mpingo wose wa upostori mu France ukava na vijawanango vyose vya mzimu mtuva. Chira chikafumira mukusambizika kwake wanani. Mamembara ga mpingo wa Irenaeus Kulion uyo ndi Lion France vakaiwa ya malirime. Nta chikawa chambula kuziziswa kuona minyake wafwa ndipo wezireskeka ku umoyo. Machirisiko kakava chakuchitika chadazirire rose maunini wose mipingo ya uneni kulikose. Kuti Irenaeus wakamanyanga kusambizika, mintongwe ikachitikanga pafupi pafupi. Munenesko, mipingo ira ntai ikawa yambra vuoneskero vya mintongwe ya kuvapo kwa chuta panyake kuzira mumboni uoni. Kulendezga mchanya vindu vya chirengedwe mamtongwe kuti wakumbuske wa Kristu wa kuchita unene wa nyengo ira iu waka wavasambiri vake wa kutemweka. Kweni kufumira mumidawuko ya kale ese tingatoramu yai chiesgeru chimuza chakusia ngaba kufwa mumpingo wa kutanga wa Chiroma. Awo ndibantu awo ndava kukalida konde chigawa chirichose iwa kuyuwaya waka UNESCO ndiva midawuko. Ndicho chifukwa ine mkanangana kuti Irenaeus chifukwa imonani iyo waka wana chipulikano chenechira icho Paulus na wasambiri waka valekera. Ndicho chifukwa ine ndiri kukumezika kuti iyo wakava mungero wa mpingo wa simuna chifukwa iyo wakava na visambizgo vyene vira vya malemba. Ndipo visambizgo vyene vira vya malemba pachikazi cha mazga chivuta vipangenge chindu chene chira nyingo iliose. Usange imwe mwakupweka mtolenge waka ntowa ya chivuta na kuchita ichi umo kulikulembekera palache kandu kwa limipingo jikuyo ya vichi londesika ni waka ii umo ii kayoyera ii pangenge chindu chenechira dipo icho ndicho Irenaeus wakachita. Sono ine nkukanangana kutipoleka po kava muntu mweme kulikisikane kwa nini nkuyo ya kuti iyo wakayegemera chumini kutuwa upange mpingo kuwa bungwe dipo ngati ndumo wachinikola iti wakachitiranga iwo waka upanga mpingo kuwa bungwe na kulimikisikanga bali pamoza chena icho chikuoneka chiweme mazero za mutu kweni ime wanane mzimu ulikuntazi chumeni kuruska zero za mutu kufikira kuti ime mgana na makura ya inanga kumzimu maganogano gane pachanya gari pachanya kuruska maganogano gino wakuti chivuta ndo wazane ndiza pachanya kuruska ndo wazino ndi wana pali ndo wa imoza pera ya kuchitara icho marondazi gine waka iyo kwa kulingana na plani uo mbune nesko. Sono ise panyake tingagana gana usange imwe mkarutanga kufumakuno, usange ine mkarutanga kuchikago siku, ine panyake ninganyamuka kufumakuno na kuchisangiranda mwene campus na kuti, sono otie ntuone, chikago warankanira kudera uku, vire makora, ine ndija mkenge nkanira penpapo. Ine mbwene unifumenge ya M. Jeffersonville, mkuona, ine mkenira kuti nisange mapu gaweme ga mseu. Ndipo kulimalo, kulintowa yiri kujambulika kuti ine ngamanya kuruta kuchikago maora 6.7 ni kwenda pa gari moto. Kweni ine ngayenda yae mabweka bweka, ndege ngayenda yae mabweka bweka, iyo yiri na ntowa mumlengarenga panji kukwira mchanya kunyake na vindu ivyo iyo ikwenda kutijive nuke pa madigiriga nyake au iyo ikwenda kukaramula. Kweni ntowa yiri kupangika ndipo chivuta walinayo ntowa, chivuta walinayo ntowa ya mpingo wake ya bantu wake. Tipo iyo wakakumba yae kuti iyo ila mulikenge na papapa, makadinoro, mabishopa kakuru, panjiva la vidiri wakuru wakuru. Mzimu mtuva ndiyo msambisi kwa mpingo wa chivuta wa moyo kutu wa ulere uvu. Ndipo utuva wose ntao kuruta kwa kadinoro panjiva sembe kumpanga iyo mtu mtuva mpingo chirichose. Mamembara gari wakana ufuru ukuru kumzimu mtuva umawalidi mparazi waliose, mliska, dikoni, trusti, waliose uyu waliko, membara. Ndipo chifukwa echo iwa wakuchema ichi, chiniko laiti, umoise tikavira nao siku wa mara, wa chiniko laiti, ise tikalidongo sora lizgu, tikalitora ili kufuma mchigiriki. Ndipo N-I-C-K-O nangana mlanga Niko, chene icho chikungana mula kutereska panji kupoka ula muliro. Vichi N-I-K-O Nikolaiti mamembara. Kutereska mamembara na kupoka ula muliro wa uu pa kuchita kuvapa iwo dongo sora la mantu. Baliska au vangamanya kubasambizika iwo, ndipo vangamanya iwo vangamanya kuvika vigamuro vyao pamoza. Umo ndi mampara ya naisini ya kachitikira. chifukwa vanandi vakakumana pamusa ndipo vakapanga dongosoro mumphara ya 19 isenta tikukumbayai kuti tiwaye vinandi chomene pa ichi chifukwa apo ndi pa usiku wa chinayi mumphara ya 19 kwene kula ndiko mpingo wa Roma Katolika ukapangikira kufuma pa gulu la vanthu au vakava vakuphinduka va Paulos Mtuva na Irenaeus na Martin Mtuva na kurutirira kukhira ivo vakava vakhristu vakuphinduka kufuma kukura kugomeska kufika ku chikhristu kwene vakakhumbanga kuti vauguzire mpingo kuwerera kumaonekero ka utumiki wa chipangano cha kale ngati nkhumbanga na vasofi va pachiyanya na maudindo kakuhalira ka upostoli ngati papa imoza kufika kwa papa mnyake usangeise tingarutira mwakuzama mbaibolo ili imwe muonenge kuti uwo ndi unenesko ndendende na umwe chiuta wakasusukira chindu kufuma pachiyambi peneko ndipo mwira wa mpingo wa usiku wa mara wakati enengo chitinga ichi ndipo nthewura ukachita mpingo chiuta wakakhumba yaye kuti mpingo uyendeseke kenge na vanthu chiuta wakuendeseka mpingo wake ndipo iye wakuendeseka uwu kuizira mvyawanangwa vya mzimu vyawanangwa vya mzimu vili mu mpingo kuti vinozike mzimu iye wali na maofesi kankhonde ka upharazike mu mpingo wake yakudanga ya aga ndi vapostoli panji vamishonari umishonari ndi ntchemo ikulu chimene iyo yiriko mpostoli lezikola kuti wamishonari likung'anamula mwene uyo watumika mpostoli likung'anamula mwene uyo watumika chifukwa icho iwo vakasanga kuchemeka vamishonari ine nkumanya yayi kweni iwo ndi vapostoli vili makola vapostoli vaprofeti vasambizi vaneni valiska tsono awo ndi maudindo kakusoleka kachiuta ku mpingo wake ntheura mgululiri lonse la mpingo muli vyawanangwa 9 vya uzimu ivyo vikwiza pakati pa vanthu ndiko kuti kumanya vinjeru vyawanangwa vya macherisko kuchitanga mithondwe kuyoyanga malilime kutandauziranga malilime ndipo vinthu vyonse ivi vikunjira mgululiri lonse la mpingo ndipo munthu waliyonse mu mpingo wali na utumiki payekha ndipo utumiki ula wa munthu payekha ukuyendera pamodzi na utumiki unyake wonse kuti ukhozeke thupi la Yesu Khristu ndipo ntha tsono kumbukirani ichi kuti apa pali ine njamlenge mizere iyi usikuwu mpingo wakudankha Efeso Simuna, Pergamo, Thuatira, Sardis, Philadelphia, Laodikea. Sono kumbukirani apo ichi chikurutirira. Mpingo uu kava na uzari wonse wa mzimu. Kwene kumaliro wa muwiro wa mpingo, ese tukusanga kuti uu kafyenyeka. Muwiro wa mpingo kurundezgako kafyenyeka chomeniko pachoko, mpaka umoza uu mkava wakakamaro kachoko. Iwe uri na vindu vichoko iye wakayoya o paraisi atafika kumwira ula wa mpingo watuwatera sono paraura wakati wafika chowote wakawusika mjerman wakumanyikwa na zina la kuti Martin Luther uyo wakawuzikaresika mpingo kama zaso au ukayamba mwapakuru pachoko iye wakaparazika kurunjisikika makurondezikako wakiza Martin Luther wakaparazika kurunjisikika makurondezikako wakiza John Wesley ndipo wakaparazika kutuvisikika ntheura mu muwiro wa mpingo uwu apa iwo vawerera nkhanira ku ubabatizo wa mzimu mtuva kamozaso na vimanyikiro vyenevira na vyakuziziswa kurutiriranga mthazi apa ndipo uwu ukazimwira mu vinimika 1500 va miwiro ya mdima ndipo kulula ndiko mdima ukulu chomene pa nyengo itali chomene ya mpingo ishe tikaba nayo mu miwiro ya mpingo ntheura uku ndiko uwu ukayamba kuphuka kurunjisikika kutuvisikika ubabatizo wa mzimu mtuva ndipo baibolo likaweya kuti kumaliro wa mwiro uwu kuti kaguluka choko aka uku kaza mkufinyika chomene chifukwa mpingo wene ula wa pentekosti uza miyamba kuchita chindu chinachira icho iwo vakayamba kumanyuma uku chini kolaiti o chiuta nzomerezikeni ine ndijali mlomo wane mpaka ine ndifike ku icho imwe mukuona icho ine nkuona apo unani mpaka imwe mngamanya kuchiona apa ndipo ine ni muone sikininge imwe kutitenga kumwira wa mpingo uu liza mkutinga mabungwe mzimu uza mpuka mvana nyengo zose ndi mkukavira ndipo sono isi tiri na sono sange imwe mchiwonenge ichi umo uu kavira ukuru uku ukazimwa ndipo pa maliro waka ubenekerera uu ulendo uuse
pa manyuma uwu ukuyambiraso ludha wakawezikirapo uwu kurunjisikika kutuvisikika ubabatizo wa mzimu mtuva ndipo nkanira kunyingo ya umaliro iyo wa ubenekirira chomene uwu fikira kuti uwu pafupifupi wazimu kwa tuntu mulikamaro kachoku waka mula ndipo apo ndipo iyo wakuchemerezika kuti usange iyo nta wafupikisikenge nchito pachifukwa cha kusoleka nta waza mkumako muntu wakuponosikeka mkuona apo imu muli kanira pa nyingo ya umaliro sono sungane icho malingaliro sono ise tiyambenge pa mwira uu wa mpingo wa simuna chakudanga inengukumba kutindirongo soro ichi apa pa pipera nyake iro ine ndirinaro sono mwira wa mpingo wa chiviri pa kuwa simuna dipo inengukumeza kutimose mzomerezika nengenane panji inengukumeza ima mkuchita panji mahafu mtuwairi yose kuta ireni ya swaka manyenyezi kumwira ula wa mpingo iyo wakabatenga la chuta chifuka iyo wakachifuka charuchose wakanjira mu France Gaul mkati mwene mula ndipo iyo wakakazikisika mipingo ndipo uliwose wa iyo wakakazikisika pa ubabatizo wa mzimu mtuva kuyo yanga malirime usikanga bakufa kuchizikanga baruari kuyimisikanga vura na kuchitanga mintongwe daziririrose iyo wakamanya kuti chuta umoyo wakakaranga pakati pavantu yura wakaba muntu wa chuta chifuka Yesu wakati kulije muntu wangachita panji ya bandu wakati kulije muntu wangachita mirimo iyi peka peka chuta wavena iyo wakavanika udimo uyu wakampalira Yesu icho. Sono msumba wa malonda maruga malonda kulidia na kuzambwe msumba wa chitatu kuruchomene mwa Asia msumba ukuru wa pajambuko ukamanyikwa na usambazi matempire nyumba sukulu mangwara na sayansi Vayuda waka karanga kusimuna. Dipo iwo waka parazikira vantu wa msimuna. Pole kapu waka wabisho po kudanga wa simuna. Pole kapu na matiweti panyake waka gomezgeka waka kazikisika chipulikano cha kuzama cha chuta mwa simuna waka gomezga. Vazidada waka mbirira wa mpingo waka pereka marumbo ga unenesko kusimuna. Mwiro wa mpingo wa simuna. Zina la mpingo likava simuna mpanyiko. Echo chikungana mula ukali mure. Uka kwa sikana na wakufwa. Chifuwa iwo wakafuanga. Mpingo wakuzikizikika. Chivuta wakabachema iwo wakuzikizikika. Chivuta wakalavisika pa kuzikizikika kwao. Ndipo wakapeleka uchizi kutipa zizipizike ichi. Hiyo wakalavisika pa kusawusikika kwake. Ndipo wakabapa kutonda pa nyifwa. Wakalavisika pa ukavu wawo. Ndipo wakabapa mausambazi ma iyo. Mpingo wa simuna wakajumba mkunganjo ya moto ya kusawusikika. Kwenye likabafunguriwe mila kunungkira kwa iyo. Au ndipo kukara kuvara sono. Nta mpingo wose wa simuna. Wakukara kuwaka ndiwa ine nkuyuwoya. Mazo waka kuru teni kakusawusikika kakunganamula virimika teni vya kuzikizika kwa kutisika ndopa. Ine nkumanya yae kwa liine nkache maspelingi ya zina hili, panji kulizinura hili, panji yae. Eika mfumu panyingo hira, ine kukumezi ya ikaba ya kukoma chumene panyaganyake wose kufumira nyingo ya Nero mu 67. D-I-O-C-I-E-T-I-A-N. Mucherimika cha 303 kufika 312 AD. Chivuta wakumurumba simuna pakuwa wakumezikika kufika kunyifwa umoyo wakavira. Ndipo ine ndi kupenge mpumbu ya umoyo umavadada warikundipira ine. Chivuta wakamlaizika wakutonda mokusawusikika kutonda panyifwa ya chiviri. Kwa hupa yae iwo vini awo wangamanya kukoma tupi, kweni iyo mwene uyo wangaparanya uzima, panji kukoma uzima. Echi, masimuna wake enela kuzizipizga mpaka kumariro. Kwa hupa yae vantu, tipo mpumbu ya umoyo iperikekenge kwa imwe. Kuzikizikika kwa chikristu mumiwiro kukuyimiririka mumiwiro ya mpingo ya simuna. Ndikuwa kumbikira chumine, isate kukumba kutitifike kwa ichi mkanyingo kachoko waka parafumu ya zomerezga. Sono usange vanyaki wa imwe mkuponya vinyaki vya hivi, apo usangeni nkulemba hivi mkuformizga chumine kugurulose. Ndi uraise, isate kuimana di mgamanya kutora hivi kwa isi nyinguri yose ima mkumbenge. Hese tibenge wakukondwa kutitipereke hivi kwa ime. Mundigo ukire ine. Sono pachipatoro 2 ndipo verse 8. Isi tikuwa mbako usiku. Sono kasi isi tikamleka pavichi iyo usiku wa mara. Heyo nadi wakava wakachitinga chini kwa laiti chira. Ndi unenesko uo. Sono kasi chikuto kuchita vichi, kasi isi tukuna kutitimanya vichi chakudanka, uvumbuzi wa Yesu Kristu, chene icho iyo wali na icho iyo wali. Sono chindu chikuru chakurondezi gako. Ese tukusanga kuti iyo wakutinga chiri chose, icho chivikenge chinyake kuti chinamalire mpingo wake padera pa iyo mwene. Iyo ndi chikuta wa sanje. Umuine ningatemwela kutinerekezge, chifwa ise tiri wakana mavesika nai hapa, kuti ndio yepo wakachinyake chichoko. Kasi mbalinga vangamanya kumbukira apo mprofeti Mweme Samuel, para Israeli yose wakakumbanga kuchita ngati vanyake wose. Kasi mamu kukumbukira icho, ndipo mprofeti wakapalira hivo wakati, imwe mwananga. Kuniyo waka kumbanga kutiba chiti ngati wa filisiti ndipo ngati vanyake vose wa hivu. Penya ito ndicho ndende nde chikachitika mumuira wa kudanga uu wa mpingo. Ndicha chirendo kutivandu wa kukumba yae kutichivuta wa warongo zgenge hivu. Iwa kumba kurondezga, iwa kumba muntumu yake. Israel wakapanga kunangisa kukuruchomene uko uyu wakachita. Pala uchizi ukawa kutiwa pasakari iwo mprofeti mrongozgi ukawa pa mwanamberere ngati mpepisko. Ndipo ukawa pa chakurga kufuma kuchanya na vinivuweme vyose ivyo uchizi ukawa pa hivo. Ndipo kweni mo Exodus 19 iwo waka kumbanga dango. Iwo waka kumbanga kutiwa vena matokotaraga vya uzimu na kumbanda vandufanyake. Iwo waka kumbanga kutiwa vena chinyake chakuchita muichi na oso. Muntu nyengu zose wakuyezi kutiwa wewa kuchenjera kuruska mlengi mwene uyu waka mlenga iyo. Ndipo iyo kuchita chinyake yae kweni wakuchikoma iyo mwene. Ngati masabataka choku kajumba ine ngaparazika pa chisopo cha hybridi. Ndipo icho ndindendende, para ime mkupanga hybrid chirichose, ichi chamara, ichi chinga wadiraso yae kuchiambi. Nyuru inga baba yae na kubana nyuru inyake. Chifuka iyo ndi nyuru. Iyo nja hybridi. Vingoma vweme. Ime mungaba na mmera uweme yae wa vingoma kufuma kwa vingoma vweme vya hybridi. Ichi ndana nanga. Ichi panyake chinga mera. Kweni ichi ndi. Ichi njweme yae na pachoko pose. Ime mungachita yae ichi. Chirichose ichi nja hybridi njweme yae. Ipo chisopo cha hybridi njweme yae. Malenga ime mkuyeze kusatika kwa chinyake kuhicho chivuta waka yawoya, panyi kuchita chinyake cho chivuta wakumba yae kutiimwe mchite, ichi ndi chisopo cha hybridi. Hechi panyake chinga waneka chakutuwa, mawo chingoma cha hybridi chivarengi kuruska chingoma cha chirengedwe. Nyuru irara igwerengi nchitu kuruska waka varavaviri, enya icho ndi, icho chigwerengi nchitu yae mbali, ndi uchizi uo kutiponoska. Ntati kuponoskeka kuzira mumirimo kweni mwa uchizi. Ntehura mwakutipanyake, inangugomeze kutimwe ntamu kana nana kutindemanga izi, imwe ndimwe, imwe mwakara mwakupanikizika, ndipo ine, inangujipulika ichi pachanya pano, imwe mwakuona. Chifu kumuliva Presbytery Methodist na mitundu yose mkati muno, isi tikumanya ichu, ndipo ntehura ine, inangujipulika ichi, ndipo imwe mkwena kutimutaka suke mwavene pachoko mkanyengo, kubangati mwajisungunya ntehura. Sono tegerezgani. Chirichose cha hybridi njweme yae, imu mkuna kutimotore cha pachiambi, umochuto wakapangira ichi, tihora imu imorinachinyake icho nchana dinadi. Sono, ese tikusanga pamanyuma kutimpingo uu wa Israel, apo iu wakarutiriranga, chuto wakavargeska iu, ndipo wakawapiririra iu, ndipo wakawachitra chirichose iu. Ndipo pamariro iu wakalabisi kubafirisiti na maamori na wakupambana pambana ndipo wakati. Ese te kumbafumu, iu wari nachinyake icho ise tirije. Icho ndi chindu chanachira icho vandu wakuchita manya uno. Yumoza wa ava varongo sivitu wala visikenge pa television ndipo onenge Gloria Swanson panji waliose iwo. Vanakazi vanyake vara vavara dresser mtundu unyake ndipo iwo vangazi zipizika yae ichi kufikira kuti iwo vagurengi limoza. Mkwona, ime mwona mwona kazi mwenyake mtauni au ndakutowa yae hilo. Kasi imwe ichi kumusugani nchivichi icho iwo vavara. Vantu iwe vare wakanteura. Ini ngati iyi ndi nyengo ya kukopera. Mnyake wakumba kukopera mnyake. Ime mtore uliwa Elvis Presley banandicho mene sono. Ine ngomparirani imwe. Ime mkafipakira yae ivi mgarimoto ya katundu. Chifwa iyo wazguka ukumanyikuwa muvya kutupi vya kuli kukoperanga. Ise tirina chino chino chira mwusopi sopi. Ine kafasiganga mdauko Martin Luther. Ipo riyose wa imwe wa mdauko wakumanya. Iwe wakati ichi ntachi kawa chindu cha mchindindi kwetu Luther wakasuska mpingo wakatulika na kukara wa moyo. Kweni cha mchindindi chikurucho mene nchakuti iyo wakanyamusika mtu wake pachanya pakunyanyira kose uko wakarundezi kachisis mwuso chake ndipo wakarandito na mazgu. Uo ndi mtongwe umochivutu wakamsungira iyo mtuwa na wakunyoroka. Sono, ntia ura iwe wakize kwa Samuel uyu. iwo wakati uti pase mpro panji uti pase fumu. Ndipo Yehova wakampatira iyo kuti iyo wakaikana fundo ira kanira ndende icho iyo wakakana uku na bungwe. Omo iyo wakakanira waka icho iyo wakakana mabungwe, iyo wakakana muntu yayi kweni bungwe. Muntu isi alikwena kuti tibe nayo uyo kweni bungwe isi ntati bwenera kuba nalo chifukwa iri likugaba mpaka isi andise wakuti na wakuti kasi ndiwe mkristu ine ndine wa methodist kasi ndiwe mkristu ine ndine wa baptist echo ntachi kungana mulakari kose kuruska nkumba machitupa echo chirije chakuchita na ichi na pachoko pose mkristu ene ngafumba msungwana usiku umoza pagome kasi ndiwe mkristu eye wakati chifukwa ene ngukupalira iwe kuti ukulikishike ene ngupuse kanduru siguri wose ngati kuti vakavavye chakuchita na chikristu munthu munyake wakati enya ine ndine wachi America nadi enya icho chirije chakuchita na ichi palije chirichose imwe ndimwe mkristu chifukwa imwe muli mu ufumu yake uwo mulenesco ndipo imwe muli mu ufumu yake kuchanya sono kasi Samuel wakachita vichi chinthu wakachenchira icho chiuta wakachita uku Samuel wakachemera Israel pamoza iyo wakati sono tegerezikani kwa ine, ine kukumba kutende mfumbeni chinyake imwe. Kasi ikavapo nyengo imoza, kutene nga mpalira ni chinyake icho chikabacha wanenesko ya hii. Wakati, ine ndene mprofeti wachuta pakati pino. Mundi palire ine nyengo imoza, apo ine nga mpalira ni chinyake mzina la Yehova icho ntaha chikachitika. Icho ndicho Samuel wakayoya kwa iwo. Iyo wakati, ndipo kasi chute walikumurigesikani yae imwe na kumpirirani imwe na kuchita vindi vyose hivi. Wakati imwe mkuchita kwa nanga pa kuyeza kuchita ngati mafuko ganyake. Oo iwe vaka yuoya. Iyo wakati eningu kumba kutindi mfumbe ni chinyake imwe. Kasi nendiri kutora kundarama yiri yose kwa imwe. Kasi nendiri kumpimpa nipo chako pereka. Panchi kasi nendiri kumparira nipo chirichose mzina la Yehova ichondachika kwa nerisikika. Iyo wakati yae iwe ntao katora kundarama zitu uwa mbonenesko. Ndipo iwe ntao ulikutipalirapo chinyake mzina la Yehova ichondachika kwa nerisikika. Iyo wakati hipo ndipulikeni ine. Rimu mkunanga pakuyeza kuchita ngati banyake vose wa iwo. Kweni uwa kakumbanga fumu mtu wa yiri yose. Kumbra kupwerira kwa riichi chikabachiwe mipanchi heni. Ibu, uwa kakumbanga kutuba kwa niriske fundo yao. Echo ndi chindu chene chira mpingo kachita nkanyira kuno kwa Efeso. Uwa katura chisambizu wa chachi Nikolaiti. Nipo pari uwa katiba chita. Ichi chikabatolera ibu nkanyira mkati kutiba sintire uchikunja na chikristo pa Moza. Ndipo uwa kapangisika virimika 1500 wa miwiro ya mdima. Ndipo pala rudha wakati uwa fumiskamo ibu. Usange nyingi ya chiviri. Barudha rani ntava kachita chini chanchira ichwa iwa wakachita kare mwa Efeso. Ndende. Sono usange ime mgawona. Vya kufika pa makanduru ntava vika karangati nteura. Ivi kayembira pasi mtu wa iyi ndipo vika kwera mchanya. Enya chitara chomene kufumira apo iyi wakayimirira chikava chimoza ichi pachanya uku. Ndipo chikrispa chakupachoko chikafanga apo uu karuta kufuma apo iyi wakayimirira mkawone kero kampinjika. Umwese timuanirange iyo mchipatro 4. Mkawone kero kampinjika ngati nteura. Ndipiri ndo ukulaki na margero. Iro likava wakulaki na mazere. Sono nkanira apa iyi wakava na wakulaki pampingo uu na pampingo ula. Iyi wakava vyose alfa na omega ndipo nkumanya. Wose yakava pakatikati pagaviri makarataka nyake wose. Kweni iyo makusimikizi wakati alfa na omega. Iyi wakava na chivingavura pamutu wake. Chene icho likava pangano lake. Sono sangeime mgawona kubara kwa Pentecosti uko kaembira pachoko kukazimwa. Vando hava Irenia Sporekap wanyaka vosa wa iwo wakadidimisika ukabuni wao na ndopa zao mpaka ichipa umaliro chikanjika si Kristu mazuwa gamdima ukuru. Sono wanani, muira wakutanga ruandiri nyake la pakutundumuka pakuru hapo kukweranga mchanya paka wakubara kuchoko, kubara kukuru, mbwene kubara kukuru. Unani umo uku kayamba kubaraso kuizanga kudazirira. Depo sono pa umariru wa mwira uu, ichi chitikuroskereka apa kuri ichi chizamfike kwa Laodikeia, uwa kufunda. Sono ichi chire apa, chifukwa usanga chindu ichi apa chikavatulela iwo ku ichi, chifukwa uli isi tikumbenge icho muno Pentecoste. Ndipo ima mkumanya baiboro rikati, kuza mkuba chikoko, ndipo isi tikumanya kuti uu ndi wala muliro wa papa wa Chiroma. Uo mbo nene sikonde ndende, ndipo pa manyuma iwa wapangenge chikozu kuchikoku chira. Kasi chikozu ndivichi, chinyake cha kupangika ngati ichi. Ndipo icho ndi chisazga cha mipingo, ndipo Pentecoste wani muichi. Iza mkiza nyengo apo ime panyake mza mkua mbungwe, panjimwe mza mjura yae mbriga nguwinu. Sona ime unane usange uo ndi unene sikonde yae, ncho chifukwa iseti kuchaya ichi kufika kunyifwa enya bwana imwe mukutondeka kukira kuruska hapo iwo vayezikenge kumalasanicho mene mpaka iwo vakuyezika kuti pasa kumzomerezikani yayi imwe kugura panye kuguriska pekapeka imwe munarisumbulira rabungwe pa imwe ichi chikuziska ichi nkanira mkati nkanira ndendende ngati nyengo yira iwo vakabawocha iwo ine nkaimirira kula mustadium yira pakalira ngati bonda para ine nkhalaviska kuchanya kula uku vasirikali vakakhala mu stadium yira ndipo kuona vindu ivyo ndipo nkumanya kuti babalemane vanandi vachikristu vakalieka na nkhalamu ndipo vakatiwazulika mavidusko pansi kuna na vanakazi na vana vachokovachoko na vintu ndipo ine nkukanakana usanga iwo vonse vakagwada pansi mu chipulikano kasi ine nivagongoweskenge iwo sono iyayi bwana mbale chihuta ndizomerezikeni ine ndiyimire chipulikano icho nyengo imodzi chikaperekeka kuvatuva chinthu chenechira kwali chioneke chambura kuchuka uli munyaka nyengo zonse wakukhumba kuti wayoye enya munyaka wakayoya nthakale chomene awuwu kasi ndi paparazi vakuluvakulu valinga kumalo ka utevete vali kundiyimbira ine ndipo pakati mbale Branham usanga iwo kuleka yayi icho bungwe lili lonse litinkhanange nawe chifukwa ine nkati kuli imodzi uyo wangachita yayi uyo ndi mwene uyo wali kuchanya uyo ndi mwene uyo ine nkupenja mukuona sono ine nkupatemwa vanthu mu bungwe lili lonse nadi kwenikasi ine ndiri kumphaliranipo chilichonse icho fumu mzina la fumu chikakwanirasikika yayi mukuona kasi chilichonse chili kuyoyeka ndipo chili kuchitika makora kasi ine ndiri kumpemphanipo ndarama ipo khalani kuwalo kwa mabungwe imwe mkhalepa kumasuka mwa khristu zomalizikani mzima mtuma nyengo zonse wanjire mkati na kuwalo kwa mpingo chinthu chimodzapera chakukhumbikwira khalani kutali na vimbindiko vyonse ivi kwa imwe visambizo vichokovichoko na kapulikiro kachoko kacherendo pa imwe mabale na vinthu ngati ivyo vikangireni kutali ivi uzomalizika yayi msisi wa ukali wanjire mu uzima wino usanga imwe mwachita uwu umtimbanzike ninge mbunenesko sungani chitemwa ine nkupatira yayi kwali vanthu vakumtingani chomene uli imwe mmatemwe iwo mthawa ili yonse usanga imwe mungachita yayi icho imwe mukukhumbikwa imwe mundadidimizikike imwe mchari na maro kakuyawayika ndiora tiyeni kufuma kumanyuma ndipo tiyeni tididimizikike makora na ndopa za khristu izi zimtozike ninge imwe kumisisi yonse ya ukali enya sono wanani kweni ise tikuyezika kamozanso chumbiko la pentekoste rikiza pakunji 1906 mara kunyake kula tiri na mparazi kuli nase usiku uwu wa mishonari kufuma ku tibet iyo moza wava ine nthangwe yiwa ichi chifukwa iyo walipo inenkagomeziza kuti iyo nguruta yayi ku nyumba inenkhanang'anana kuti iyo wachali muno ndiyo watu wayo yenge kwa ise pachoko pambere ine ndafike ndipo munthu yura wakumbukira pentekoste kwa kudanka likavako yayi bungwe lili lonse wali yonse wakava na vindu vyakugaba bana owu umuchiri chipuzu kutora step ya kwanangika nkhanira kula ndipo umuchi kuonekera chiweme kuzeru za mmutu kuonani israeli wakamanya yayi para iwo vakayimirira kumwalo kura mphepete mwamuronga kuchemerezikanga sono imwe mukuti mtunduwu wa chisopo ndi unyake upsa chifukwa uwu ndi wakale chomene uwo uliko nadi nanga ndi pambiri chanu chindaveko iwo vakachemerezikanga na kumurumbanga chiuta chiuta ukayiwoya ntheula wakamfumba job kasi iye wakava nkhuu para nyenyezi za mlenje zikayimbira pamodza ndipo vana vachiuta vakachemerezika na chimwemwe apo ndi pambiri chanu chindaveko kweni sano muoneni israeli wakawona mithondwe uyo ndi pentekoste wakudanka israeli pentekoste wanyengoyira sono iwo vakava kuti vafumisikikamo mu igupto chiuta wakavatumbika iwo wakavapa mitundu yonse ya vimanyikwiro vikulu na vyakuziziswa ndipo wakavawombora iwo ndipo pali iwo vakati vayimirira mphepete mwa mulonga ula ndipo vakava na ungano wa chipentekoste iwo vakachita sono tekerezikani mozesi wakayimba mu mzimu ndipo miriamu wakatora tamburini ndipo wakakhirira kusika mphepete mwa mulonga wakulizika tamburini uyu kuvinanga mu mzimu ndipo vana vanakazi ba israeli vakamarondezika iyo kuvinanga mu mzimu wosanga iwo nthandi ungano wa chipentekoste ine ndawuonepo umodza nthawi vakagomezika kuti chalo cha pangano chikava vilimika 40 kunthazi kwawo ichi chikava pafupifupi 64 kilometers kweni ichi chikavatolera vilimika 40 kuti vayende makilomita 64 chifukwa chakuti iwo vakasankha chinthu chiyene iwo vakasankha kuva na dango m'malo mwakumzomereza mzimu mtuva wawarongozike iwo lavera moto kuvatora kuenda nawo na kuvarongozika iwo iwo vakakhumbanga kuva na chinyake chakuti vachitenge iwo vene iwo vakakhumbanga kuva na masofu panyake na vapachanya panyake na masambiro pachoko pa vyauchiuta kuti iwo vakamanya kudandaula m'malo mwakuruterera waka na kumzomerezanga mzimu mtuva wawarongozike iwo iwo vakava mu mzimu chiuta kapereka chilichonse
kwani wakakumbanga kuti babe na chinyake chakuchita moichi kuyena wakana kuchita nga hybrid irekeni yeka ng'ombe ya nakazi mlekeni yeka kavaro chirekeni cheka chakurya ibo sansi kaya woya mu Reader's Digest nkani ya ichi usange iwe baruti rirenge kuchitanga hybrid chakurya ndipo vanhu vakurya ichi ngati nkuku iwe vanona nkuku ya chitima yira kufikira kuti iyi rija mapapindo na marundi ndipo sange iyi kutayira iyi kujitayirira iyo yene kufa izi kukhara waka umoyo chirimeka chimoza ndipo nyama nja kufekwa chomene kuti imwe mungarga yayi iyi ndipo vanhu vakurya iyi kuvananga vanthu uombo na UNESCO. Ema makumanya kugonana kwa manarumi na manarumi kwa rutamthazi pa fupi 40/100 mu United States kulinganiza na chirimika cha mara. Ndipo kasi ime mkamanyanga kuti science kuyoya kuti vanakazi pa kuwa vasani mapewa gao ndipo pa kuchepa muviuno. Ndipo vanarumi pa kuchepa mapewa gao ndipo vasani muviuno vyao. Ima mkurga mbewe ya kutimba nizikika. Ima mkurga vindu vya kutimba nizikika. Tupirinu likapangika kutiri kalirenge umoyo chintu cha chirengedwe. Ndipo kasi ichi kuchita vichi, hichi chikusinza nanga ndivyo kuchitika vya chirengedwe vya vanarumi na vanakazi, mpaka Hollywood, nanga ndipo malitu, na chirichose nja kuzura na vya kutimba nizikika. Kasi yo kuchita vichi, yo wakuzisika ichi wovene kuzira mkune lao veka la kumanya, wakujikoma yu wovene. Werera ni kuchiyambi, chirekeni cheka chirengedwe, mlekeni yeka chivuta, sungane mpengo mumzimu mtuva, ndipo fumaniko kumabisho pukose aga na mapapa na mitende yose ya chisambizgo. Tiwerere uko tikayambira, tiwerere kumanyuma. Yesu wangamanya kuiza usiku imumbwene mkuti, ene ndine wa Methodist, iyo mbwene wa yoyenge, hichi chikavantiura ya ikufuma kuchiyambi. Ene ndine wa Presbytere, hichi chikavantiura ya ikufuma kuchiyambi. Kasi kukava vichi kuchiyambi, chakuva chitikira cha chipente kose cha ubabatizo wa mzimu mtuva, umo ndimo uu ukayambira. Mwene wanani isi tikatimbanizga hichi, oichi chikuoneka chakutuwa, nadi, pingo uchoku ura wa imirira hapo kuvina na kuchimerezganga, nipo kusika pa mseu, nipo vandu kuponyanga maribwe pa iwo, kubanyozanga iwo, na chirichose ngati ntewura. Hichi nchikweme hai, kwenye sonu isitri na likuru la doxology na apostles creed, ndipo o, doctor PhD, LL, maeru ya viri D, wakuti na wakuti kwa mleska witu, ndipo kuiza, ndipo kuti, amen, ngati tore lili na vya kubinya na kurutitira ngati teure, mitu ndi yose ira ya vintu. Mundigo kere ine ntana mga na mlakuyo ya icho, mundigo kere ine ntana mga na mlakuyo ya icho ngati teura, mkona, ine ntana mga na mlakuyo. Icho njweme yae kwa mtewetu wa chivuta. Kweni wanani, iwobose ine eicha fika mwaka kumalingarero gane wanani. Kweni mwakuyimirira ndipo kuyo ya vindu vyose vira vya kumbana pambana ngati nteura. Mwakuchita plakatisi pambere ima mkumanya mkuti sono yae ima mkuyo ya makora yae icho. Amen. Hene mkutema uweme ungano wakandu wa chipente koste ukungongone ya chuta ipiza. Ipo ima mkulira waka na kuchemarezi na kumurumba chuta. Kubanga na nyingu iweme. Ako ndi kukachitiro. Mzimu wafika pabantu. Kwenise ima mkampulika yae ameni. Wakusangikapo yae ndi amen. Kwenye kula ndi kwa isi tikufika imaonane. Mabungwe anga nonono nga kunyada. Sano kasi mpro, kasi ukavapo uchimu wa kusikana na icho, ima mkumukira uchimu wa Paulo usiku wa mara, ini nkumanya kutipara ini naruta, mpumbi zizikari ziza mjira pakati pinu. Dipo vandu vaguru lino mwavene lino, nkanira mpingo wino na wino, mpingo ula wa Roma Katolika kukuranga, wapu kenge pakati pinu na kujitorira kwa iwovene wa sambiri. Ndipo mpumbi za Paulo ese tukusanga kuti vakavava chini kula iti. Tegeres gani kumzimu kuyoya kuzira mamprofeti kama wazaso. Mamazubanga umariru nyingo za kofisha ziza mkwiza. Wakuti manduwa za mkuwa kujitei mwebo vene. Hine ndine doktor wakuti na wakuti rekani kundiparira ine za ich sono. Hene ngu mamanyisikani ime kutine ndine wa Presbytere. Aleluya. Panjine ndine wa Pentecoste. Kasi cha chikupanga mpamana uli usange ime ntamu wa Pentecoste macherengedwe. Chakumchirikirani cha ichi wanani. Enya buwana. Hine ndine wa Assemblies. Hine ndine wa mpingu wa chivuta. Enya echo. Kasi cha chikupanga mpamana uli kwa chivuta. Mkwenda kutimeweva kufumu wa kuchanya kula wanani. Uombo nenesko. Sono. Usange ime mkuona vini vyose hivi ndi kuungana waka kwa wasangurusko. Sono hili likati euva za mkua wakuchikweziga vamaringari waga pachanya vakutema vakusekereska kurusa kutema chivuta. Oo iwa vangaruta kuchalichi pasabata usiku maringa kuli program inyake iwe mpa television. Oo mwe nyongazose hivu nanga ndi mipingo jiri na matimu ga bola na mapuando ga msuzi na mapuando ga bola la kuchaira katabwa. ndipo vakutema vakusekereska kurusa kutemwa chiuta vaheni vakuchombora mwautesi vambora kukhorwa na vakunyoza iwo aumba weme ava kunyozanga avo wonani ava kunyozanga avo kuvakhwiriskanga iwo kunyozanga iwo aumba weme imwe mukuti iumba komunisti mbale yai 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 vakujiti kumula vamalingaliroka pachanya vakutema vakusekeresa kuruska kutema chiuta vaheni vakuchombora mwautesi vambora kukhorwa vakunyoza iwo aumba weme vakuva na kaonekero chakuvachitikira cha bungwe wonani vakuva na kaonekero kauchiuta kweni vakukana nkhongono yake kasi imwe muvenge vichi munyengo iyi wonani vakuva na kaonekero kauchiuta kuruta kuchariche mwakuchipereka mwaka umwe imwe mngavira pa sabata na kuvwara vakabundo pa sabata kumwanya kuchecha baraza na kuvana la All Tales 92 ndipo mliska wakuruta kuwaro ndipo wakhweva ndudu ndipo wakuwerako imwe mkumanya vakuva na kaonekero kauchiuta enya mliska iwo vanena chariche kunene nakula iwo kundiphalira ine kuti dona wakachazikika daziri nyake kuka kupusa mazuva kamithondwe kari kujumpha enya imwe mkumanya kasi ine nkhava kumtunda kukampingo kachoko usiku unyake mishoni ichoko yira kusika pakona ndipo kava mnyake wakanyamukanga kula pokuyoya chinyake japo wakutemweka iwe nthawi ngaindanga kufupi na chinthu ngati icho izo ndi ntchepe zakufunta mwe kusepera na icho ayi awo ndi vatuwa vakunguruka nthawi mungachitanga vakuva na kaonekero kauchiuta ndipo vakukana nkhongono yake kumanthewura razikako nkhonto pakuti uwu ndi mtundu wokwenda nyumba na nyumba ndipo ukurongozeka manakazi pakupusa kuvarongozekera kutali na makhumbiro akupambana pambana nthawi vakufika kukusambira panji kufika kukumanya za unenesco uwombo unenesco ndendende apo imwe muli maguru kapanakazi pakuvwira chigaba ichi icho mpinga wachitima uli na maguru kanandi chomene makuti uwu ngaphalazika yayi nanga ndi ibvangire mthu wayiri yonse mliske wangava yayi kwene maminiti 20 ndipo iwo kuyenera kuti wayoyepo za chinthu chinyakeso nthewura mukuona usangaiwa kuchita yayi kuru la madiko ndi kumanenge nayo enya bwana ombale kasi mliska mwemwe wakuyenera kuti kwachitivichi mwanya uno kuchita kwakachiweme chomene icho iye wangawona na kudumula minthavi uko iwo vakhumba kuruta na kuzomereza maruvuvu kawe uko iwo kakhumba na kuponya kuwaro ichi kuwaro kula mbwenu kumara enya bwana uwo mbonenesco ntha kunyengerera munthu yayi parazika wakamazu ndipo khalankhanira na ichi kukanga nthawaka mwakurunjika usanga iwo vakuponya mgadi parazika ichi mgadi usanga iwe vakuvika kumaro kunyake parazika kulikose iwe ukuruta ruterani waka kwendanga kuparazikanga uwo mbonenesco msono icho ndicho chikachitika wonani iwo vakuubenekerera uwu sono ese tikwiza ku muwiri wasimunna verse 8 kumngero wa mpingo wasimunna lemba vinthu ivi wakuyoya wakudanga na waumaliro uyo wakafwa ndipo ngwa moyo ine ngakhumba kuti imwe muone kuti nyengeri yonse kuti iyo kuchimanyiska iyo mwene kumuwira wa mpingo iyo kuyoyankhanira chinyake cha uchiuta wake icho ndi chinthu chakudanga iyo kuyezeka kuvumbura kumpingo kuti uwo ndi uchiuta wake iyo ndi chiuta imwe mukuyiona nkhani ikulu kumanyuma uku iyo Irenaeus na iwo vakakangananga iwo vakayeza kuyoya kuti ndi chiuta mafigaba vitatu ndipo ndi chiuta mu vanthu vatatu ndipo chiuta mu ichi iye wakati kulija chinthu cha nthewura ndi maudindo ka munthu imuza ndipo uyo ndi chiuta mwene nkhongono uwombo nenesco nthewura imwe ntha iwo nyengo zonse vakava nacho icho ndipo chiuta mu mtendeko apo kujimanyiska iwo mwene za umoza wa wake wa mauchiuta ake imwonani iyo kujimanyiska iyo mwene chakudanga kudera uku ine ndine iyo uyo wakavako mwene uyo waliko ndipoza mkwiza ndipo ine ndine mwene nkhongono apa iyo wakuyambako nkhanira na mwira wasimuna sono tikerezani kwa iyo ine kumungero wa mpinga wasimuna ndipo ise tigomeza kuti yura wakava Irenaeus lemba vinthu wakuyoya wakudanga na waumaliro mukuona ukujimanyisika iyo mwene ine ndine chiuta sono wa mwira uwu wa mpingo ine nkukhumba pachiuta panayi yayi panje pa nkhonde pakupambana pambana kudera kuno ine ndine chiuta onani ndicho ichi uyo wakafa ndipo ngwa moyo amen.
Now that's the introduction.
Sono awo ndi malonje. Sono simuna chikungalamula ukali ndipolekiza kufuma kulizira kuti mure. Ndipo mpingo kudanka ndipo ukaleka chitemwa chawo chapa kudanka mpingo wa Efeso. Ndipo mpingo uu kayamba kuva na msisi wa ukali ukizanga mwa iwo chifukwa chakuti mpingo uu mpingo ukuru chigava chikuru vanande va iwo nyengo zose vaka iwo yanga mankhongono kususika mzimu mtuva kulamuliranga mu mpingo. Ndipo iwo vakakhumbanga kuti valamulire iwo vene. Iwo vakakhumbanga kuti vakhazikisike usofi. Iwo vakakhumbanga kuti vachite ngati ndi muvando pa chipangano chakale vakachitira. Iwo vakakhumbanga vasofi. Ndipo iwo usange vachiuta pachikunja kale kula uka iwo vakapendukira. Iwo vakavana vasofi na vanyake ntheula va Jupiter na vasofi va Venus na vanyake ntheula. Iwo vakukhumba kuti vanjizike mwa iwo chinthu chenechira kuti vapange vanthu abva. Unani chinthu chonse ndi kuchikunja kuyamba na kuyamba. Onse vachikunja vali na vasofi vara na vinthu ngati ivyo. Kweni mpingo wachikuta umoyo ichi nchacherendo kwa iwo. Kristu ndi msofi witu mkuru. Ise tiri na msofi mkuru gome na roso ilo ise tikulikirapo. Sono mpingo uu kayamba kupuka msisi wa ukali chifukwa uu kava ukali kumikana na iwu vene awa vakukumba kutuvarutirire na mzimu mtuva chitaimwa chikava kutisamara ndipo iwo vakaizyanga kusindaniska iche na kachitiro kafigomezwa na mabungwe kufumanga koko urongozi wa mzimu mtuva ganang'anani za icho ncho chifukwa ukali ukava mwa iwo vili makora. Sono mpingo wa kudanga ugu ukali ukayamba kunjiramo. Mpingo wa chiviri unande pachoko ipo pa umaliro ukanjira nkanira mkati chifuka iwo vakapanganga mpingo uwemiko iwo vakanangana kuti iwo vakachitanga nkanira uku iwo vakavana chinyake cha kuchindikika vandu vakuru vachiroma vakamanyanga kuiza chifukwa iwo vakavana papa iwo vakavana vanarumi vakuru makadinoro na manyake ntheura iwo vakavoranga makora. Iwo vakafumako kuchiwawa chose na chiri chose iwo vakava nacho nkanira chete chikaoneseka kuti iwo vakafwanga. Iwo vakafwanga ndipo ntheura iwo vakachindikika ndipo iwo vakapanga gururiwe miko chinthu chakudanga kumtunda uku iwo vakava na chinthu chonse mu bungwe likulu ra paparazi mpingo wa Roman Universal mpingo wa Roma Katolika mu muwira wa mdima enya pa manyuma iwo vakava na vapachanya ndipo iwo vakava na guru. Oh, ichi chikava chikwemi chumini kurusika para iwo vakaimiriranga kuwano pa msewu ndipo vakachita kuyenda mu vikumba vya mberere na vikumba vya mbuzi ndipo vakavu ndipo vakadumulika pakati ndipo vakasikika ndipo vakanyozeka ndipo mu Paulo sokayuwira maheberi chipatulo 11 chifukwa ukuru mpingo wa mchitira uweme vavuwana mapitikoti na vindu vinyake vyose ivi ivyo iwo vakuvuwana ngati ntheura mukusimikizika ichi chikaoneka chakuchindikika madanda vakuchindikika dokutara danda waku na wakuti au mwe iwo vakavaranga chinyake cheneko chakuvara chumene kura kweni imwe onani hechi chikava chinthu cha hybridi onani uu kavavye umoyo uli wose mwa uwu ndipo iwo vangawereraso yayi mthawa ili yonse ndicho chifukwa iwo vakuuka yayi chisisimuso cha Luda chikaukaso yayi chisisimuso cha Wesley chikaukaso yayi chisisimuso cha Nazarini chikaukaso yayi ne chisisimuso cha Pentecost chizamkuuka kamozaso chifukwa imwe mukakoma ichi imwe mukachita hybrid ichi na charu na fundo ya sidikuraiti kuleka kuzomereza mzimu mtuwa utore nthawa yake uwo mbonenesko imwe mauchita hybrid mpingo ndipo uwu ungababanaso yayi iwo wene kuwerera kuchiyambi pala imwe mukubabisikanso uwu imwe mukuva na vamethodist vanandi vababtist kubabikanga mukuva na vababtist vanandi katolika kubabanaso ukuva na vakatolika vanandi mukuva na chinthu chenichira imwe mukusuva kumgwedu kweni rekani ine nimphatireni chinyake imwe pana mzimu mtuwa wafikanso waukuza na kubabika kupsa na umoyo upsa kusinthika ubabatizo wa mzimu ukuwezeresika mpingo kwa iwoweka kamozaso ukuvika umoyo mu uu kamozaso chingoma cha hybrid chirije umoyo mu ichi umoyo uu ichi chiri wafupufupi wafumamo sono ichi atikuchisanga icho mwamwira ula wa mdima kula uchoko uo imwe mulinawo kuleskane ku uu iye wakayoya iwo vakafumisikama wose uu sono kwene u nthawi uje babengeso iwo wene sono
but the body of Jesus Christ
kweni tupira Yesu Kristu nta ndi bungwe tupira Yesu Kristu ndi tupira mchindindi ndi tupira mufumu uo ndi ufumu wa uzimu uo kakasikisikika pacharo chapasi na Yesu Kristu pakuva fumu ya ufumu uu musofi mkuru kutu waperekere sembe wa paulendo mufumu uu iyo ndi mprofeti mazu uyo kuparazika unenesko ndipo kupereka kuvana kwa chivuta wa mufumu uu ndipo iyo ndi vyose mprofeti msofi na fumu mufumu uu ndipo kasi isi tikunjira uri mufumu uu wizara mbungwe mkalata mokishita kurana chasa kweni na mzimu umoza hese tose tikubabatizikira mtupiri moza lene ilo nditupila mchindindi la Yesu Kristu ndipo hese tikubabatizikira mwene mula na maji yai mwakuchita kuwazirana yai mwakuchita kupungulirana yai mwamtundu unyaka wa babatizo wa maji yai kweni na mzimu umoza mzimu mtuva hese tose tikubabatizikira mtupiri moza 1 Corinthians 12. Enya, este tukubabatizikira mtupire na mzimu umoza, mzimu mtuva. Jora ese nta tiri mchirichose kweni mwa Kristu. Imwe ndi mweva kwa Kristu. Ndi ufumu wa mchindindi wa chivuta uu kazikisikika. Kuti este tukunjira muu mwa babatizo wa mzimu mtuva. Ini nguchite imwa icho.
There are people almost everywhere whose hearts are all on flame. With the fire that fell on Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen.
I'm one of them.
Amen.
I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. Now, I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not learn to be DDD, PhD, see, may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same.
Amen.
I'm so glad that I can say I'm one of them.
Imwe wakondwa ya imwe hainya bwana imwe za wako wa hivu mbwe ni kumara ine kukumbukira nkaindanga mu Memphis mchoko yura dona mlara mfipa na mtu wake wakaigamira kudera kula ya wakati mwani ye valisika ine nkati kasi wangu manyawuri kuti ine nkapa mliska ye wakati fumu yangu nipalira ine mliska wake kukira na mseo wakarashipiwa wa shakepusi wanyamara sutikesi wakati ine nangumanya wangu wa iyo para ine nangukona iwo pizza mkwona au uwe wakaba imoza wa iwo uwe mbunenesko au umochuta walirimu weme sono ine nkukumezika chinyake mbari brana mwakubasika kakalata kapika kwa iyo msungona mchoku uyo iwe ukamrombera ukamrombera pa sabata usiku kufuma ku Bedford wakinarakuti ntena wakafwa ichinta chonde mrombere msungona mchoku uyo ise iwe wakamrombera kuna pa sabata usiku kufuma ku Bedford wali wafawaka iwe wakayowoya tientiwe na rurombo fumu Yesu ine nkromba kuti mkashitoka nyake mtawai nyake fumu sumarizigani marurombo gitu gamfikieni chifuwa cha mwana yura ese tukukapereka kanduka choko kwa imwe wadada chivuta witu ndipo ese tukanangana sabantuvara au wakabakuno ndipo wakarombanga ndipo wakaromberanga msungona mchoko yura au wadada chivuta ine nkromba kuti kutiripoti hiri ringabanga ntivura yae wadada ese tukumanya yae kwenine nkromba kuti imwe mwe narusungu ndipo perekani nkongono ndipo sumarizigani kanduka choko kawuke ndipo kakalire umoyo kuchindame wa chivuta muzina la Yesu Kristu ise tikuromba ichi amen ngromba fumi Yesu wa sazgire kufitumbiko vyake sono mpingo sono zina la mpingo likupara kaviro kankaro yake kasi ime mungu chawana chingana mure cha smuna ukali tipo ime muone uliwase wa mpingo sono ndi zina la mpingo lirina chinyake cha kuchita na nkaro ya mpingo ine ningaiwa yapo chinyake hapa kwenye chivoime ine nireke chivoime mundipurikisikenge maujira mkuona izina linu likuchita na rosso ime panyake mgamanya yae ichi kwenili likuchita au enya ime mkeo ya sono ndi chisambizgo cha manambara yae ndicho yae para Jacob wakati wa babika hiyo wakamchema iyo Jacob chene icho likava kuruku kwenye para iyo wakati wa juntana na mngero chivuta wakasinda zinarake kufika kwa Israel Kalonga, yonenesko uo, Sauli wakawa Sauli wakutarso mtu wangaza. Kweni pari hiyo wakati wafika kwa Yesu, hiyo wakachemeka Paulos. Zina la Simon likama Simon. Kweni pari hiyo wakati wafika kwa Yesu, hiyo wakachemeka Petros. Liberi choko, au enya bwana. Zina rako likupara icho iwe uli, ili lili na chakuchita pangaro yako. Depo mpingo uu kachemeka Simuna, chifuka uu kafukanga. Simuna chikungana mula ukali umazuga nyake msisi wa ukali ukakulanga ndipo ukaunanganga ukawapa ulendo wake wakuruta kumure huyo ndiyo iwo wakupakazgira matupi mure wanane wakava mure Francis ngati mafuta kupaka mure wagulisika nchito ku kupakazgira matupi kakufwa para iwo wakukawomizga na vinyake nchora wakupara zanyifwa ndipo mpingo wakafanga Tipo kasimu mkuona yae manyauna wabwezi Bungwe rekuru rashi Pentecosti iro likawa na umoyo vilemika vichoko vya jumpa Kasimu mkuona yae kutu uu kupakazika sono na mure Mkuona mafuta genegara kakupaka au kakawa mumpingo uu uku kakira ndipo kakupakazika umoza kusika uku Kufanga chifu kwa iyo wakuwele na kufizwazwa vachicharichi Ndipo wakufura minjirira yao yetuva vatuva Bandu bachoko au bakimirira kuwaro kula na mzimu mtuma weneko. Baka iwo ya malirime, ndipo waka mwone sikira chuta. Ndipo mbale, iwo waka waka gomezgeka chomene, ndipo wawose wakuchendikika. Iwo iwo mwakufikapo waka waka gomezgeka, ima mgamanya kubatuma kulikose iwo. Sono ima mkumanya ya icho mgachigomezga na uyo mgamgomezga. Mkwona, chiripo chinyake cha chitika. Chinyake chachitika, njivichi, heo wako pakazika na mure wa ukari, wako nyamuka, yumoza, njivichi chikapangisika ichi, yumoza wakanjira, ukava mpingo kuchemeka wakudanka, ukava mpara ya chisanisani, pama nyuma iwe wakachema uu Assemblies of God, kufuma kwa Assemblies of God kukiza mpingo wachivuta, kufuma kwa mpingo wachivuta, pama nyuma iwe wakayamba kula visa kusiriga wakuti, hemu ndi mwa Assemblies, minyaka wakuti, hemu ndi mwa mpingo wachivuta, ndiwura kufuma maula kukiza mpingo wa United Pentecost wachivuta, wachifukwa, ipo ndiwura chino chakudanga ima mkumanya, maru umakuzumera kuvara na kuyenda mauu, chifukwa, iwe wakajipanga bungo yewovene mpaka iwo waka kuzumera yae kuvara. Sono para ubebatizo mzina na Yesu Kristu kaparazgika maru madanda mwana na mzimtuwa kwa Assemblies of God iwo waka wakutiba chukuzika kari yewovene mwanteura iwo waka sinta yae ichi. Dipo iwo wakumanya uu ndi unenesko. Hine ngubichera waliyonse wa iwo kutu wandu unenesike kutu uu ulimakora mwabaiboro. Uu mwakufikapo ndi unenesko. Kweni kasi iwo wachitengivichi iwo wangachita yae ichi. Wanani iwo mbeni vaskwenge kashitiruka wakachigomezo iwo wangachita yae. Teona kasi wanenesu wakachitavichi maru makuzomera uu na kuruterira iwo wakazuka kabana nuno. Tumbiki kane chavuta mjirajira. Haise tirinako kubara. Dipo ime morije. Haise ndise. Kasi iwo wakachitavichi iwo wakapanga bungwe. Ime mgampanga bungwe ya chavuta. Chavuta walije nanga ndika wanekero baiboru lika yoya. Yae walije maonekero chavuta. Sono nteura wa Assemblies wakayeze kumpanga bungwe iyo na kupapanga iwo wawo mpingo weneko. Tipo pa manyuma pa wanes wakize wakayeze kupanga bungwe wawo. Tipo iwo wakabana kuvara kunandi. Ndiyo rakasi iwo wakachitavichi. Iwo wakazima uu kuzira muzu kusi wawo mtuwa ya ukari iwo wakachitanao uu. Marumu kupereka uu na mchere na uweme. Iwo wakayeze kuleka kuendezgana na manyake. Kuleka kubana chapuchita na iyo. Ndipo ichi ndicho chikachita ichi. Uu katandazgika pa manyuma. Tiyo nchakudanga ima mkumanya. Mbaini umoza wakapuka. Iwo wakabana ichi. Tipo sona iwo wakasukikana. Umoza wakati. Heyo wezenge pa kavaramtuva. Umoza mnyake wakuti. Heyo wezenge pa bingirutuva.
watumbikike chiuta ineni yambisenge bungwerani kudera uku mukuona umayiwo wakuchitira uu katandazika mure mure kasi ichi chikachita vichi ichi chikapaturanya ubali vanakazi vanande vanarume usiku uu Assemblies of God wakukumba kuti vafike ndipo wababatizike mzina la Yesu Kristu kumanyanga kuti uu ndi unenesu wa chiuta iho mbwene masazike kenge usange iwo wakachita ichi ndipo pa oneness vanande va sono ine ndine wa oneness yai ine ngugomezika yai mu oneness umayiwo wakuchitira ine ntangugomeza ma Yesu ngati dumo iwo vayiwo yenge Yesu kuri vayesu vanandi ndi fumu Yesu Kristu uombo nenesko sono ndipo ine nta ine ngugomezika icho makulekana na icho iwo wakuchita iwo wakubabatizika mzina la Yesu muzina la Yesu kuti vasindike kuti pakuva wakubabatizika kusindika kukwiziska Kristu kwa imwe kubabatizo wino wa maji ine ngugomezika yai icho ine ngugomeza kuti kusindika kukwizira mundopa za Yesu Kristu kwizira mu mzimu mtuva uombo nenesko ubabatizo ndi ntchito waka ya kuwana kuti ntchito ya mkati ya kusindika kuti yachitika waka mukuona ntaura ine ngugomezikana nacho yai icho icho chiri makora kweni iwo vonse ndi vabale vane pala ine nkatinayamba pakudanga ngati mparazi wa baptist iwo vakiza vakati bale Branham iwo fike kudera kuno ise tikapokera uu ndipo tikiza nawo uu kuno ine nkati nthawi imodzi wa imwe ine ndayimirira nkhanire pakatikati pa magulu kaviri ndipo nkuti ise ndisa vabale nkubwerera yayi kasi ine nkubwerera yayi usange munthu wakususka icho ndachi kupanga nanga ndikadikitiki kamodzi za kampambano kwa ine iyo ndi mbali 182 ine ndili na mbali uyo wakutema chingwe chakubika mwapuro ine kutema chimene chakubika mucheri kweni ine ndimulenge yayi wene na iyo iyo ngamanya kurya chingwe chake chakubika mwapuro ndipo ine nkurya chiyani chingwe chakubika mucheri ndipo ine nkabika pa madozo ka ng'ombe pachanya pachiyani usenge iyo kuchikumba ya ichi chifukwa iyo ngamanya kuva nacho ichi ime mkumanya kuti kasi ichi nchichi vindu vya kutakasika ndivyo iwo vakubika pa ichi ime mkumanya kirimo kutakasika ine kuchita imwa ichi kufika apa kuchikura chomene sono kuti ndirye ichi kweni ichi ndi kweni ine icho ndicho ine nkutemwa usenge iyo kuchitemwa yayi ichi iyo kwena kurya yayi ichi icho chiri makora ine ndirye yenge chane kweni iyo ndi mbali 182 uwo mrenesko ndipo ntheura ine ine nkuchitemwa icho ine nkutemwa wene na wene kweni para ise tikulembera na mizere ngati ntheura nakuti iyayi uwu ndi mpingo witu ndipo wanyoroskenge yayi nakora kuchasa na munthu mnyake nakuti watumikike chiuta mbale mwe apo ndipo imwe mukutema wine na wine kusanga imwe mukuchita yayi imwe mukutora msisi ula wa ukari ngati ndi umosimuna wakawirira kumanyuma kula ndipo imwe mukuambisika chinthu chenechira vili makora ndeura zina lawo likava ukali vanikolaiti vakarutirira kuvabenekerera iwo mpaka kufika mu miwiro ya mdima muwiro wa Luther ukiziska stepi ya kudanga ya uchizi vara kuchoko ukayamba kuoneka ntheura wakiza pamanyuma pa yura wakiza John Wesley na kutuvisikika ukavara chimeniko pachoko ndipo pamanyuma ukiza ubabatizo wa mzimu mtuva na vapentekoste wezikarisikaso chipulikano cha vavisikewo kweni iwo ntawa vakausungirira uwu mantheura mula mbweni iwo vakaupanga bungwe uwu ndipo pamanyuma iwo vakayambaso kuwerera muchineko laiti kamozaso kanira ndendende icho baibulo likayoya kuti iwo vaza mchita tsono ine nkuyenera kuti nichenjere apa panjine nitolenge nyengo ina ndichomene 10:2 panji ilo livenge verse 8-9 vili makora sono kuzikizikika verse 9 ine nkumanya milimo yako kusavusika kwako ukavu kweni iwe ndiwe msambazi au mwe ine sono iyo kuyoya kumpingo sono mpingo woneko ntava nyake iwo vakaitinga milimo yira ya chinikoraiti ine nkumanya kutuka kwa iwo vene awo vakuyoya kuti ndi vayuda ndipo ndiwo yayi kweni iwo ndi sunagoge wa satana sono iwo vakadandaulanga iwo vakakavuka chomene iwo vakapokeka vyose ivyo iwo vakava navyo iwo vakazenga chalichirawo lichoko ngati ntheura ndipo pakuva kuti iwo vakavagulura lichoko chomene iwo vakavasezeka iwo mpingo ukulu ukachita vakavakana iwo ndipo ili likati ine nkumanya kuti imwe mukuyenera kuti mukakumane kusika pakuona imwe mukukumana muzinthowa panji kunyake kulikonse kwa imwe mungakumana ndipo ine ndiri kufikako kumararo uko iwo vakuyenera kukumana kunjira pasi na kukakumana na vinthu kula ine nkumanya kusavusikika kwako ndipo ine nkumanya masuzo kako na vinyake ngati ntheura kweni iwe wazikoka msambazi kwizira mukusavusika uko umwe. Ndiphatireni ine nyengo yoyose kuti kuzikizikika kwafika pa mpingo uku kukukhozga uwu. Nyengo zonse ichi chikhozga mpingo mukusawusikika. Ine nkumanya kusawusikika kwako, bwene ndiwe msambazi, chifukwa iwe ukoleseka kwa ine, iwe ndiwe msambazi, bwene kusawusikika kwako kukupweteka yayi iwe. Sono, kasimwe mwanguona, manikolaiti bari kuchizengera ibo vene sonagoge sono. Baiboro rika yoyo yantiura hapa. Kasimwe mwanguchiwona ichi mvesi 9. Uko chene icho vali yayi, kweni ndi sonagoge wa satana. Mpingo nenesika ukakanika. Manikolaiti wakatora ulamuliro, ndipo iwo wakasizika mandu au wakavana mzimu mtuva. Nteona ipo ivo, iwo wakavavya chakuchita na ivo. Usangesimuna mueja wakamanyenge waka kuti vintu, kuti mbumbu za wakufira chigomezo zikavalindizganga ivo, iwo ntena wakagwedezgeka. Mkuona, sono mumazuganyake, kasi parochimugu kati walembeka ndipo katumika, ndipo mpingu kaukora uu. Ndipo iwo wakaona kuti iwo wakavavene auvaza mkuvara mbumbu ya wakufira chigomezo. Chifukwa, iwo ntena, chifukwa, ichi ntena chikavofichara iwo kunyifwa. Iwo wakajipinjanga ii nyengo yose. Nta ikiza mumuiro wawo. Njibura panyeke vanjiva iwo wakati. Enya, ime mkumanya, ime mkumanya. Ine nkumparirani ime. Profeti Yura wakava mtesi. Yohani wakava mtesi. Iyo. Chifwa ichi nta chikachitika kwa ise kuno msumuna. Chifukwa, ichi chikainira kuzakavako kuntazi vile mika mahandredi. Mkuona, kweni para chivuta waiwa chinyake. Ichi chikwena kutichiza kafisikike. Apo ndipo ise tikutaira chikulikano chitu. Nganira kula pamazu ka chivuta. Chivuta kusunga pangano lirirose. Parijekandu kwa li imwe panyake mungaganangana kuti ichi chikwena kutichitike nganira kuno. Kweni panyake iyo ntandi nyengo ya chivuta kuti ichi chitike. Kweni mazugugane ntanga wererenge kwa ine pawaka. Kweni iwa kafisikenge chene icho iwa kakayoya. Chivuta nyengo zose wa chindikenge mazuga yake, ndipo mnyengo yake ye kayoweme ichi chiza mkuchitika. Nteura ndicho ava vakava mpingo kudanka. Kweni mpingo ula mkava maukaliro au gakamanya kuzakawoneka mpingo wa simuna pa manyuma. Sano nteura iwa wakenda kuti bavuari mpumbu ya wakufira chikomezgo, banande ba iwa wakenda kukomeka. Sano tien titore verse 10 apo ise tekumazga ili. Kuhopa ya chimoza cha bindu hivi, sunagogi wa satana, vyane hivu imwe muti msuzikenge na avyo. Unani devuru wa mponye ninge mugadi imwe, mauti imwe mgamanya kweruzikika. Ndipo kuti imwe muvenge na kusawusikika mazova teni, muweva kukomezikika kufika kunyifwa, ndipo ini ndimpenenge mpumbu ya umoyo. Oh man. Iwo wakapalirika kutivaleke kuchita wofi para iwo wakachemeka kutivaka fukire chawo chisopo chawo. Sano mlango siwudu kurikose iwe uri ina kukomeza kuti ichi ichi kukovira iwe. Mlango siwudu wakandipaliranga ine daziri nyake. Iye wakapulikisika ya chifuwa icho vanyake wakataskike ndipo vanyake yayi. Nyinguzi nyake ime mkwena kuti mamanye chivuto wakapalira vantu ava. Sano ime kuchita wofi ya ina ichi chifuwa satana wamponye ninge mwene mura. Chifuwa chakuti guru ili la shinikura iti ilo rafika ndipo riku mkankira na mkati ime. Chifuwa ine ndi mzomerezike ninge ime mufwe pa chifuwa chane. Kweni ine ndi za kumpasane mpumbu ya umoyo pada zilira. Nteura nta, sano wunane, heye wakati, sano sange ime mkona apo isi tekubanzika vesteni ili, lekani ine ndi vazgeso ili. Kuhopa ya chumoza chapindu hivi vene hivyo ime muti msuzikenge na avyo. Wunane devuru wapo nyingi vanjiva ime mkadi, mokti ime mweruzikike. Tipo ime mwenge na kusakusikika mazuba teni. Kweni imoveo kumezikika kufika ku, kasi ime mungona kute apo ntandi mpaka. Nda mpaka nyifwa, kweni kufika ku nyifwa. Ime mkupulikisika ichi, mweva kukwamezgeka kufika ku nyifwa. Mkuona, ndipo iyo wakachita. Sano iyo wakati satana, kasi ime mkuona mwene uyo iyo, mwene uyo iyo wakamzunura ngati mwene uyo wakashitanga ichi. Sano sunagogi uyo satana wakabachi nikola iti. Isi tikumanya icho, chikamanti ura ya hii, ipo hili likababungwe. Usofi uo kakulanga uo wakati uva pangenge vanto ava kutiva suzgike. Uo kapangisike vanto ava kutiva suzgike. Ndipo iwa kainera kubava kumezgeka kuivangea kufika kunyifwa. Kasima mangona mwambo wantengwa. nta mpaka nyifwa ndipo ishe tizampatukana, kwenye kufika kunyifwa ndipo ishe tizampatukana. Mkuona? Sono kufika ku na mpaka ndi vyakulekana. Sono iwe bakayendera kuba bakomezgeka kwa Kristu kufika kunyifwa. Rutani nganira mukire kufika kunyifwa na ichi kuchitamanta yaye pakuti ine ndi mpashininge mpumpu. Sono aga mazuva 10 awa iwe bakuyoya apa mazuva 10 dazi mbaiboro likuyimira chirimika. Ndipo mazuva 10 kakava virimika 10 ga muso wa uyu D-I-O-C-L-E-A-T-I-O-N Diocletian. Diocletian ira ikawafumi ikulu iwe ikawusa muvya umaliro. Enya kukawa mafumu ganandi kakawusa mumuwira wa mpingu wa Efeso. Ndipo Nero ina kukomezika wakava yumoza. Ndipo Diocletian uyu wakava wa umaliro uyu wakawusa muvirimika 10 vya umaliro. Ndipo iye wakava wakuzikize wakutisika ndo pachumene pa ivo wuse. Enya wakakara wakapamoza na guru iri ndipo iwo wakakoma wa Kristu. Ndipo wakava koma iwo wakava wacha iwo wakashita chiri chose. Ndipo wakava virimika 10 vya kuzikizika kukuru kwa kutisika ndopa. Ndipo nyengo yake na muso wake ukava kufuma 302 mpaka 312 chira chikajara mwira wa Smuna na kuiza kwa Konstantini. Ndipo iye wakiza mu 312 Konstantini wakachita kukara kakava mazuva 10 kakusawusikika. Ndipo ichi chikayamba na Nero. Ndipo chikamarira na Diocletian. Ndipo ichi chikayamba na Nero chikava pafupifupi AD 64 para Nero wakakara pachizumbe. Sono verse 11 ndi pangano. Sono ise tivenge na ichi pambere tindajari waka. Iyo mwene uyo wari na kutu rekani iyo oprike chumzimu kuyooya kumipingo. Iyo mwene uyo wakutonda waza mkukwetekeka yai na nyifu ya chiviri. Sono ine mkwenda kuti ndiyo ya chinyake hapa kuti mwakuti usange ine mkwenangana ichi mtima wane ndipo ntangu yooya ichi ipo ine ndine mpusikizgi. Mkuona? Ine ngukumba kuti imwe mwone chinyake apa mlemba ili. Ndipo ine ngukanangana na kuti ichi chikava chimoza chavya kutangoniska vikuru chomene kwa ine kwa nyingu itari chomene kufikira kuti ine ngafufuza. Sono tiye ntivazike icho mwacheru chomene sono. Mkuona? Iyo mwene uye warina kutu mkaiwa yero kanyake warinaru kutu kutu wangapulika wanani ichi ncha kujulika kumzimu. Rekani iyo pulike cho mzimu kuyoya kumipingo. Sono wanane, chindu chimozi mozi kuzikazikika uku na cherechose vikuiza. Gawadirirose la ichi likufika mpingo uriwose, mipingo. Mzimu kuyoya kumipingo. Iyo mwene uyo wakutonda. Mpingo ngu, wa Efeso, enya, vile makora. Simuna, enya, iyo yose. Iyo mwene uyo wakutonda mpingo yose, ntawaza mkwetekeka na nyifwa ya chibiri. Iyo mpingo wala wadikeya uyo wakutonda vichi, wakutonda chinikolaiti, wakutonda vindi vya charu, wakutonda mabungwe aga, wakutonda mausofi aga, wakutonda chirichose cha charu ndipo ofumako, ndipo wakumutema Kristu. Iyo mweza mkwetekeka ya ina nyifwa ya chibiri. Chifukwa, iyo wari na umoyo wa mjira jira. Umoyo wa mjira jira ungafu wa yai. Yesu wakati, iyo mwene uyo kukulika kwa ine wari na umoyo wa mjira jira. Watufinge yai. Ineza mkumuhuska iyo mnyengo ya umariro. Sono kula, sono imu mwenge, pavenge vanandi basuske ngeichi. Kwenine kukumba kuti imu mganangane mkungono chomene pambere imu mandapange sigamoro chino. Mkuwana? Ini ndiyo yenge chinyake sono. Ticho chifuko eni kukumezika yae kutukuli gehena la mjira ira. Linga bako yae gehena la mjira ira. Chifuko usange likavako gehena la mjira ira. Epo nyengezose likavako gehena la mjira ira. Chifuko mjira ira kuli mtundumo zapere wa umoyo wa mjira ira. Tipo uo ndi watose tikulimbira. Depo sange ime mamkupia mjira ira na kwa umuyaya. Epo ime mkena kutimuwe na umoyo wa mjira ira wa kugorera. Ndipo ipo wavenge chivuto kugorera. Ime mungava yae na gehena la mjira ira. Ndipo baiboro lipi wapo kweru kuti gehena wakachita kulengeka. Ndipo usange uyu wakarengeka. Uyu ndi wa mjira ira yae. Chirichose icho ncha mjira ira chikarengeka yae. Nyingo zose chikavako ndi cha mjira ira. Ndipo baiboro lipi wae kuti gehena wakarengeke la devuru na vangiro vake. Gehena wakarengeka ndi wa mjira ira yae. Ndipo ine ntangu kukumeze kuti mundu waza mkulangika mjira ira. Ine kukumeze kuti baiboro likuyoya pakwero apa kuti iyo mwene uya wakutonda waza mkukwetikika yae na nyifu ya chibiri sono nyifwa lezi wala kuti nyifwa likuiza kufuma ndi ichi ndi kupatulanya sono para ichi tapatuka kwa kwa chivuta tanjira mkwananga ichi ndi kukuti tafuka kale baiboro rekayo ya nteura ichi tapatuka kwa kwa chivuta ichi tadumulika kwa ichi tafukira mkwananga na majuvyo ichi ndi sabalendo kwa chivuta na kuchuma chake cha wali onse ndipo nteura para ichi tampokira chivuta ndipo tiri na umoyo mjirahira ichi ndi sabana wake ndipo gaula iyo mnye matawani mchoko uko Joseph ndi gaula ine palijekandu kwa line iyo wachitenge vichi iyo ine panyake iyo panyake ndawa ngava kusangine kwa mundu msambazi mkuru ndipo ngava na chaharu chikuru iyo panyake iyo wakuhara nanga ndi chirichose kwendi pauri iyo ndi mwana iyo ndi gaula ine nadi iyo ndi gaula ine sono ine nga mkana yae iyo kurusia umwe ine nga jikana yae nda mwene chifwa iyo ndi gaula ine kupimika ndopa kungamanya kuonese kuti iyo ngwane mkona ndipo kupimika kwa ndopa kukoneseka kwa imwe ndi mewachihuta panji yae mkona imwe ndi mewana machihuta ndipo imwe mulina umoyo wa mjirajira kwenu uzima uo kwa nanga uzima ula uza mkupatukako ndi unenesko uo ndi ula uu uza mkupakoso yae sono uonani chirichose icho chikaba na chiyambi chirina umaliro chifwa chirichose icho chikaba na chiyambi ndi chakulengeka kwenye chivuta wakalengeka yae iye nyungu zose wakaba chivuta mlije maru uko iyo wakalengeka tepo ntu waimo za pera kutisha tingamanya kubana umoyo mjira ira nja kutitimele gaula chakulengeka chira uchi ndami au usangeise tingachuo na ichi mkwone cha mzimu mtuwa wakumchitra ni imwe ndi mzimu mtuwa mlengi iyo mwene chivuta dada mkawone kiro kamzimu wakuchemeka mzimu mtuwa chifuka uu kavapa tupi la kuchemeka Yesu mwana wake kuti iyo wakalenga Yesu tupi ndicho chifuka ili kenera kutilifwe chivuta wakakaranga mtupi ili la muntu ipo nyongorosi ya ndopa ikasweka ipo moyo kufuma mnyongorosi ya ndopa ukizasu ndicho chifuka wakusopa wakale mwishipangono chakale nita wakafumangapo iyo wakarute warina kususkika kweni kula uko iyo wakabanako para iyo wakati wafika kweni mwishipangono chipsha wakayoya vahebele kuti wakusopa para watozgeka walije njubi ili yose ya kwananga sono mwishipangono chakale iyo wakize na mwanambelele iyo wakamguneka pasi wakabika mawako yake pa uyu wakusopa msofu wakadumura singo iyo wakazipulika ndopa sikusurura ndipo wakapulika kulira kwa uyu ndipo uyu wakafwa ndipo iyo wakalipulika tupi lake lichoko likomira ndipo uyu wakafwa iyo wakamanya kuti yura wakainera kutintena wakava iyo mwanambelele wakatura maro yake wasembe wakatura ndopa wakavika izi paguwa ndipo Jose likakwera kuchanya ndipo iyi likava rurombo la chigokero kuwa pate palije kalikose ndipo moyo wa chinyama chira ndina ukawiriraso yae pa muntu na kusamarizikana na mzimu wa muntu chifwa uu ndi mzimu wa chinyama umoyo wa chinyama na umoyo wa muntu uu kachita yae ichi kweni para ndicho chifukwa iyo wakaruta na chirakura kuchini chira chakutu wakachite kwa nanga chindi chimwazi mwazi wakuiza chifukwa chakuchita chikururu ndipo wakupereka sembe yake ndipo wakuruta kuwara wara na chindi chini chira mbali ngariru wakake uu mbunenesku kweni hapa para wakusopa au mpingo wa chivuta kutondeka yae kuchipulika ichi wakusopa para mwakufikapo wakwenda wakuruta kumwana wa chivuta ndipo mwachipulikana wakuvika mawako yake pa iyo au mwe wakula visika kula mchisiko chake walina mata kumasoko wake ndopa zikusurura kukiranga kuchisiko chake wakupulika vya kuvinya vya chivuta wane kasimu mwandisidirachi ine oo mbali pariwe kuona mtengo uo ukakufira iwe na mwene uyo iye wakava Emmanuel chivuta kufwa marogako ndiura kasi kukachitikachi wakusopa pa manyuma para nyongorosira ya ndopa ikati ya sweka mumana wa chivuta jiviche chikapanga nyongorosira ya ndopa kasi wendi wenjani iwendi waka nyongorosika moza kachoko akopiza kufuma kwa dada wako mwanakazi walije hemoglobin mwanakazi wakupanga wakasumbi chakukungomorera iyo kwenda kuti wanyamule mwana kweni ndopa zikufumira kwa mwanarumi ndicho chifukwa mwana wakutora zina la dada ndipo nteura kweni mwanakazi wakutengwa kwa mwanarumi wakutora zina lake pachifukwa chavana iyo kuzoka chakukungomorera mwana uyo iyo wababirenge mwanarumi kweni ngati ndio mwine nkayoyera kupinga manya utaira sumbi wenu sanga yi ndakumanena tambara iko nkomolenge yayi ndiko kuti ine nkayoya ndicho chifukwa ise tiri na ina ndichomene ya kare ya kuzizima mipingo ya kuchivikamo manya uno iwo akatora fundo iyi ya chinikora iti bali na muru wa vivwimbo vya kuvunda vya masumbi kwa kuvunda ndipo iwo ku nkomolenge yayi chifukwa iwo nta imwe mngamanya kuchita chirichose kwa iwo kuvachema iwo mabishop madikoni na chinyake chirichose iwo nta vagomezi yenge muvimanyikwira kurondezianga vakugomezika chifukwa iwo vacharivanda kumane na mwanarumi Yesu Kristu usangimu makumana na mwanarumi yura wa ngongono ya chiuta para nyongorosi ira ya ndopa ikati ya spika kula pambinjika ipo moyo ula uo kava mwene mula Yehova mwanichi au ichi chikwenda rakuwa cha kuchenuska ema makumanya wali yose wakupenja chimanyikwiro wakuchita ya iwo wali yose wakuti au ndi wanesika chimanyikwiro ine miyuda wakati ndi wanesika chimanyikwiro ine wekani ine ndi mpeni chimanyikwiro chiuta ukampani chimanyikwiro nyengwe moza iwo wakaromba chimanyikwiro Israeli wakaromba chimanyikwiro iye wakampalira mprofeti ine ndi wapenge chimanyikwiro chambara kumara mwari watorenge ntumbo mwari waza mkutora ntumbo ndipo waza mkubaba mwana amen heyo waza mkuchemeka Emmanuel chiuta na ise chimanyikwiro chikuru chomeni icho chikaperekeka pala chiuta mlengo wakuchanya na charu chapasi wakapanga vya mlenga linga wakaimerera kula papiri la paramo ndipo wakalavisika kuzira mchakula visikira kutali ndipo ima mgamanya kuona virimika 120 million vya maru ya kuvara sindirani icho makilomita ndipo kujumba icho kulimwezi na nyenyezi na vyaro ndipo iyo wakalenga vyose wakafuponya wakavira kufuma maoko kake ngati teura enya ndipo mlengi mkuru yura wakasikoka mpono siwane wakiza kunyongorosi choko ya ndopa nchana kuzira mwanarumi kweni ikiza ya kulangwa kumwanakazi ndipo wakatora ufu choko uu kufuma kumwanakazi ndipo wakajipangira iyo mwene kanyumba kachoko ndipo wakakaramu mwiye au ichi chikwena rakuba cha kuchenuska Yehova pamuru wa manyua mchivaya kuliranga Yehova mchakulira mviveto cha uteka icho ndi chimanyikwiro cha mbura kumara bandu vanyake ava vakujitukumura Yehova chiuta mwana wakulira aleluya mchivaya cha kununka ndipo nteura ise tikuganana kuti ndiseme nyake kwene sukira mpono ino michanya vura inga manya inga mbizikani imwe ndipo manyuma mkwenda kukanakananga kuti imwe ndi mwemwe nyake ndipo Yehova guna mchimaya pachanya pa muru wa manyowa ukulira ngati michoko bonda michoko waliyose ichi chikwenera kuvacha kuchenuska ichi ndi chimanyikwiro chiuta wakati ine ndi mpenenge chimanyikwiro chambura kumara icho ndi chimanyikwiro cheneko Yehova kusiberanga ngati mnyamata Yehova kutevetanga mshopu uchekanga matambwa ngati karipentara aleluya mwe oh mwe Yehova kuchepanga marundi ya valuvi ine ndi mpenenge chimanyikwiro oh kwenise tikukumba kuti tibe na valiska imwe mukumanya vavwara minjirira na vingwe vyonse makorara na mukuona oh ine ndi mpenenge chimanyikwiro chambula kumara Yehova waimirira mugwaro ra koti walinamata kumasau kwake Yehova wapaikika pachanya wali nkuli mtupi pakatikati pakuchanya na chavu chapasi. Iye wakaiyura soni za mpinjika. Ese tiri na chikozo chake kuna chiri na chikozo chichoko cha mfungirizika iyo. Kumanya uyo ndi mmaji wako wakachita icho. Iyo waka mfura iyo waka mkuli. Waka mkozesika soni iyo. Oo gululira la wapusikizi para ora lira likatilafika. Ele ndi dasira mtu. Dasira Yehova likuiza. Yehova wakafuanga. Enya parijia chika chitika. Yehova wakupimpira. Parijia chika chitika. Uwa mbunenesko. Ichi chikwena kubacha kuchenuska. Icho ndi chimanyikwiro chambula kumara. Icho ndi chimanyikwiro icho vandu wose wakwena kutibachimanye. Pama nyuma ye wakafwa. Yehova wakafwa. Ndiwara chano chikamba gwedezgeka. Oh man. Ndiwara ye wakawuka mdindi ndipo wakakwena kuchanya. Yehova kuzangaso mkawanekero kamzimu mtuva kutu wakali mpingo wake pakati pavantu wake. Uchindami. Yehova kwendanga mumpingo kusandanga manogano ga maringaliro. Yehova kuchizganga varwali. Yehova kuyoyanga kuzira mimilomo mpaka muntu wakutondeka kujikora pa iyo mwene. Yehova kwizanso muchingerezi na kutandauzira ichi imwe mukhumba chimanyikwiro. Amen. Yehova yura wakiza kwa mzagari wakamuska iyo kwa iyo wakavachomene iyo wakafufiratu mpaka njeve zikamulaviska ya iyo ndipo kamchapa iyo kuva mtuva ngati chiuvi ndipo kampa mtima ngati luvazoto. Omwe Yehova kumtoranga mlovevu wali chigonero kula muntowa ndipo misiriri palipose pa mlomo wake na kumpanga iyo kuti waparazga ivangeri ndopa za Yesu Kristu zikutitozga ise pala iyo wakava pacharo chapasi iyo wakaruta kumsumba wapasi chumene wa wakavaku na kuvandu wapasi chumene au wakavaku ndipo iyo wakampa iyo zina rapasi chumene ilo wakavaku uombu nenesko iyo wakamchitara wehen chumene iyo ndipo kamchema iyo zina rehen chumene ilo wakamanya kuchemeka Berzebure, chivanda. Chapasi chomene icho iwe wakamanya kumupa iyo, mtu wakamupa iyo. Kweni chivuta wakamuska iyo. Ndipo iyo wakamupa iyo chizumbe chapachanya chomene mpaka iyo wakuenera kutuwa laviske pasi kutuwa wone machanya. Amen. Wachindami. Ndipo wakamupa iyo zina rakuruska zina rilose iro rikazinurika kuchanya na mtaro chapasi. Ndipo banjarose kuchanya na charo chapasi rikatikika pamanyuma pa iyo. Hicho ndicho mtu wakanagana za iyo. Hicho ndicho chivuta wakanagana za iyo. Au chivuta zomerezi gani maonuano gani bengati yinu madanda. Enya bwana. Au zina la kuzirwa. Sono, iyo mwene uyo wakumezika pa ine walina umoyo wa mjira ira. Sono sange kuli mtundu umoza pere wa umoyo wa mjira ira. Ndipo imu mwosanga uu, ndipo isi atikupenja uu kuzira ma Yesu Kristu uu ndi umoyo wa chivuta. Nteura para nyongoro siira ya ndopa ikati ya spika pa mwana wachivuta. Ipa Yehova mchoko yura uyu wakasongika mkati mwa manarumi uyu wakukika Yesu. Para mwa iyo mkama uzari wose wa uchivuta mtupi. Ndipo sono para isi tukuzomera ndopa zira kubachigo kiro chaza kwa nangazitu. Mzimura uwa ntao kaba pa muntu weni pachivuta. Uchindami, baiboru rikati ndopa za chivuta. Mnyake wakati, haima mkukumbukira iyo, prekani kiyo ya chirichosa za bayuda, kwa iyo wakava miyuda, iyo wakava miyuda ya iyi, iyo ntia wakava miyuda nesu wa mitundu, iyo wakava chivuta, uwa mbune nesko. Iyo wakava ndopa za kulengeka, chivuta wakapanga izi za padera. Zikava zake yeka ndipo kuzira mdopa zira za kulengeka, isi tukuzumera ichi ingati chigo kire chitu chifuka iyo wakafanyifa chifacha ise. Nyongoro siira ya ndopa ikasweka, ikapereka mzimu mtuwa ula kuti wezeso pa ise. Ndipo sone sindise vana vanarumi na vana vanakazi vachivuta kuzira makubabika na mzimu. Nte ura umoyo uo kava wachivuta, wene uo kavavya chiambi panjinesi uuza mkuma na umariro, mkwane na winu mauchizi wachivuta ma Yesu Kristu. Apo imwe muri. Sono gehenna isi yeti kwere rengeko kwa icho paka nyengo. Inengu mpalirani imwe kuti wangavako ya ii. Inengu gomezi kwa mgehenna kukugolera. Enya bwana baiboru rika yuanteura nyanja ya moto. Sono kweni uyu wangava wambu. Uyu nta wangava wa mira ira. Uyu wangamanya kuva. Baiboru ntali kuyua kuti uyu ndi wa mira ira. Iriri kuti uambla kumara gehenna. Ntali kuyua alizu kira kuti mira ira. Iriri kuti uambla kumara gehena. Sono uyu wakunosike kera devuru na vangero vake. Gehena uambla kumara. Ntayu mwasa wa mira ira. Sono pa manyuma. Uzimaula panyake unga tombozike kakula chifuku wa chabija kuchitika vijaki pavili mika 10 million. Chifuku andicho ine nkumanya. Ine nkumanya ya icho uambla kumara wangava mmaso la chivuta. Ii panyake ingava maminute 5. Ii panyake ingava vili mika million. Ii panyake ingava vili mika 10 million. Kweni iza mkwiza nyingu apu uzimaula uza kumara. Hapa paricho baiboro rikayoya wanani. Iyo mwene uyo wakutonda waza mkukwetikeka yae na nyifo ya chibiri. Nyifo ya kudanga ni kupatukana kufuma kuwa kutemweka vitu. Isi ya tikuruta mkubapo kwa chuta. Ntaa kuwaro kwa kubapo kwake. Mkona, sono usankuri nyifo ya chibiri. Ipo hii kwenda kuwa nyifo ya uzima. Ndipo iyo mwene uyo wakutonda charo. Panji wakutonda vindi vya charo. Walina umoyo wa mjira hira. Ndipo waza mkukwasikika yae na nyifo ya chibiri. Apo imumuri umoyo wa mjira jira. Kweni wakwananga, baiburu rikati, manakazi uyo wakaramu vya kusekereska nguwa kufwa apo iyo nguwa moyo. Mbunenesko uo, uzima uo wakwananga uza mkufanadi, kasi kufwa nchichi kwa tuntu kupatukako kuri Yesu. Mkuona, sono u wa dumulikako ndi bunenesko u wa dumulikako kuli Yesu chinyake kuwu kasibenge nyengo itali uli kuti icho chichitike uza mkwendera mdondomeko yene ira iyo ukiziramu ndipo uza mkwiza kumaro mpaka ntaku za mkubakarikose kaza mkukalako kuwu uza mkwerera waka kuchirichose cho uu kapangika nacho ese tingamanya kutura nyongolosi na kuswa nyongolosi ira kufika kunyongolosi moza kufika kunyongolosi inyake mpaka imwe mwerirengeso kunyongolosi ya pakudanka kunjira mnyongolosi ira nchewura imwe mkusanga vya kupangira ndopa imwe mkunjira mvya kupangira ndopa vya kupambana pambana ndipo pamanyuma imwe mkufika kukamaro kachoku mkanyongolosi kala uu ndi umoyo iwo vanga kusanga ya iula iwo vakumanya chirichose ya iza uu sano umoyo ula pa umariru za mkufika pa kugota mpaka uu za mkumara chirichose cha vya kupangira umoyo ula ningu gumezika ya ikuti uu uli na vya kupangira vili vyose uu kwenda kuvaa wavuzimu ndipo ntihura mu uo pa umariru uu uza mkupatukako ndipo uza mkumara icho ndicho baiboro likayoya uzima uo kwa nanga uza mkufwa ndipo iyo vene awo vakutonda mamiwiro ii ya mpingo uku vaza mkupetekeka yae na nyifo ya chiviri tupe ndiro likudanga kufa uzima wakufa pa manyuma ndipo uu uza mkuvakoso yae mkuona icho ndi kasimu mkugumeza kutindi baibori ilo likuyoya icho sono kumbukirane usange gehena ndi wa mira ira ipo baiboru nditese para ili likati gehena wakarengeka ipo ndi ura usange mundu waza mkupse kwa mira ira mgehena ipo iyo ukenara kutuwa vina umoyo wa mira ira kutuwa vina kumanya ndi unenesko uo enya kasi kuli mitundu yiringa ya umoyo wa mira ira umoza uo mbunenesko umoyo umoza pera wa mira ira sono ntamu ngarutanga na kuti mbale brana mwagumezi kanyayi kuti kuligehena mbale brana mwagumezi ya kuti kuligehena baiboro li kusambiza kuti kuligehena mwakusimikizi waka umokuliri maru ya kukapumulirako galiku maru ya gachirango ndipo chivuta nadi waza mkupanga uzima uo kumunangira iyo kutukalangike ndipo pachifukwa cha kumukana Yesu Kristu ngati mponosi wawo imwe nadi mwamkulangika chifukwa cha ichi kweniza mkumako nyengu apo imwe mwamkuba kuti mwamara kweni kasi icho chiza kumtolera ni vilimika kama milioni yalinga kuti mkarute kuicho ine nkumanya yayi kweni nyengo inyake imwe ndimwe munthu wa minyengo kufikira kuti imwe mababikaso ndiure ndimwe munthu wa miyirayira ndipo ndiwe mozapera imwe mungawusangira uu ndi kuva na gawo la chiuta mwa imwe pakuva umoyo wa miyirayira kasimwe mukuchiona ichi nadi iyo mwene uyo wali nakhutu rekani ya wapulike chomzimu kuyoya kumipingo ine ngumtei mwa iyo mukuchita yayi imwe ine ndine ukondwa chimene kuva na umoyo wa miyirayira icho chikunditangwaniska yayi ine mthawa iliyonse chifukwa chakuti ise tili na umoyo wa miyirayira sono ndipo ine nkumanya icho ndipo ine nkugumeza kuti waliyonse wapenge nawo uu ise tose Irenaeus enya ine nanguva na kakarata apa pa Irenaeus kakuti kuti ndimazike mdauko uwu kuti chifukwa icho Irenaeus wakasangika ndi chifukwa chakuti iyo wakava na vimanyikwiro vya wa Pentekoste wapakudanka mpingo ukamurondezikanga iyo sono sange chiuta kasimbalinga pakugomeza kuti mpingo ukayambira pa Pentekoste vili makora kasimbalinga pakugomeza kuti chiuta wakakhoza mpingo pa Pentekoste vili makora bwana ntheura usange ula ukava mpingo wakudanga wa chiuta ndipo ula ndiwo iye wakawuchema mpingo ndipo iyo ndi mphesika sono ise ndisimi nthavi usange mphesika iphukenge mthavi unyake kasi uvenge vichi Pentekoste enya sono panyake ntha mazina sono isi tiri na mazina ka Pentekoste kwenicho ntha nchinyake kurusa Methodist Baptist Presbyterian Pentekoste icho ntha chikungana mlakantu wonani ilo ndi zina waka kweni malinga imwe mulina chakumchitikirani cha chipentekoste mu mtima wino Pentekoste mu uzima wino kumpani imwe umoyo wa miyirayira ipo chiute wali kumlaizikani imwe kuti imwe mza mkwasikika yayi na nyifo ya chiviri kuti imwe mulina umoyo wa miyirayira ndipo mkakwasikika yayi na nyifo ya chiviri mukuona imwe muli imwe ndimwe mungakwenyerezikanga mzima mtuva wa chiuta sono kukwenyerezika yayi uwu kuchita vintu ivyo ndivyene usange imwe mwachita imwe mulipirenge paichi chipa baiboro likati mungakwenyerezikanga mzima mtuva wa chiuta muwene uwo imwe mukadidzimizikika kufika kudazi la uwombozi wino tunenesko uwo mungakwenyerezikanga mzima mtuva oo iririza mkuvadazi lwemi mlenje unyake inyake ya nyengo izi kuti ndimuoneskani imwe kuti chiuka chiza mchitika charo chonse muza mkuva vaviri mumunda ndipo ine ndiza mtorapo imoza ndipo vaviri mubedi ndipo ine ndiza mtorapo imoza kuonani kuza mkuva usiku maronga moza ndipo mahanya chigava chinyake cha charo chapasi chiza mkuva chiuka cha charo chonse mkwatulo ula mbata ya chiuta iza mlira ndipo aliyonse wa ava wa mpingo uchoko uu uku ndipo nanga ndikaguruka choko kala akakayendera kula ndipo kakiza uku pala mwaliula mariula para wakati wawona maulinda wa number 7 kuti sono kumbukirani kukaba pa mwari 7 tunenesko uo panji ine kunganamula mamwari pankonde pakaruta kuwaro mamwari 10 pakaruta kuwaro kukakumana na fumo pankonde pakaba pa vinjeru ndipo pankonde pakaba pa kusa tunenesko uo ndipo sono mumaulinda sono mkaba maulinda 7 ndipo pa umaliru wa ulinda wa number 7 panyanke pakagonaturo maulinda uu umoza uu umoza uu umoza uu na uo ulinda wa number 7 kukabalizwa katika chemerezika wanane mwini ntengu wafika rutana mkakumane na iyo ndipo iyo wakauka ndipo wakabusika nyari zao ndipo panyanke wose au wakanyamuka kuzira huku oo kasi iweza mkuma nyingo iweme ya hii oo isekare tika nyimbanga sumo ichoko.
It's a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time it will be.
Apa chintu wone usangeshe tinga imba iyo.
A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time it will be. Won't that be wonderful?
Oh, kasicha mkuwa chibwemi na ikula. Wambla kuwa na vindu vya kutinyekezga. Mwachi mwimu kuimbanga na mabiru ya mtima wose kuliranga. Oh, kasicha mkuwa chibwemi na ikula. Kasi ndi valinga ba ima mkumanya kuti ima mamfika kunyumba. Kasi ndi mavalinga mkumanya kuti mufu menge pa mwriga ngula. Ima mkumanya yai. Kasi ndi mavalinga mkumanya kuti usange ima maruta ima mwezengesu. Ima mkapara yai. Ndi ura mkazo merezganga yai kuti usiku ujumbe. Kumunangira yai chivuta musiku uu. Pakuti panyake uu ngava usiku wa umariro kuti ima mwenge na nyengo panji mwavi. Ndi mwenjani ima mtuwaidi wase. Kasimwe mkafumiranku, kasimwe mkuyanku. Kukuleka pera mcharo lingamparira ni imwe kasi ichinchichi ndi baiboro la kari la kutumbikika apa. Ndipo ilo ndi baiboro ilo isi ati kugomezga, uyo ndi chivuta uyo isi ati kugomezga. Ndipo usangimwe ntamu li mamukwatibu yula mkaguru kachoko aka kabachoko kusika nkanira uku manyauno pakuwa kakufinyika na vigomezgo na mabungwe na vinyake nteura usange usange usangimwe ntamu li mkaguru kachoko kala. Sono imwe ntamu kwenda kutimijoine kachoko. Suyu, ima ntamu kwenda kuti mjoi na cherchose, ima mkwenda kuti mababikira mufumura. Sono sanga ima mkukumba wene na wene uwinu Methodist, Baptist, Presbyterian kurikose ima mkukumba ichi, icho chirikuwa imwe. Wanani imwe mwene na wene na wene uwinu na uliwose uwo ima mkukumba. Wenine di mpalire nchintimoza, para ima mababikasu, ima mkumanya, biyuni vya mapapinduka kuzgana mwe. Mnyaka wakanifumba ini nyengu imozo wakati Bare Branham iwe wakapatira abantu vara rutani mwerele kumpingo wa Methodist. Ine nkati nadi rekani iwe babasizike iwo ndipo iwe valije maruga kutubaruteko. Ndi ura pa manyumu maiseti wanenge. Echo chirimakora rutani werera niko. Nta pa jumpenge nyengu itari chomine imonane. Pa jumpenge nyengu itari chomine ai iwe wenge kutubawirako kamozaso. Eme mkumanya nyengu imozo mu Noa ngarava maro kutubirako. Nuwa kukaba chikumura chikuru chikiza. Jora nuwa katumacha hori kufuma mgarava. Lipo iwa karuta waka kuliranga na kulavisikanga zingirizge. Chifuwa iwa kakorua, chifuwa iwa kaba kukwavi kwamba na kwamba. Iwa kamanya kuduka kufuma kutupirimoza na kufuwa kuruta kulinyake. Na kurga kuzura ntumbu panyuru iye. Na kuruta kuderakula pa iye pamberele ya kare iye. Na kurga kuzura ntumbu kufuma ku iye na ganyakeso. Uko kukaba waka mitundi yose ya matupi wose ya kufuwa chigonere palipose. Jora chahori wadikengi wakapasi kura na kulira pinipapo. Nyamata ine nkuwa na nyingo iwe mivyose mwanda mwene kuliranga waka wakuruta. Kweni para iwe wakatumangunda kuwaro iika wachirengedwe chakulekana. Kununga kula iika tondeka kusisipizga ichim. Chifukwa nkunda ili jenduru. Ii ndika yunike kapera akukali jenduru. Ii nga gaya ya ichi. Ndiwala chini chimoza pera iika inera kuchita ndiku welela kungarava na kukakunguska pasijaro. Ruta ni waka kurikose ima mkukumba kuruta. Chani chumoza pera ini nkumpempani kutimochite nja kutinjira ni waka mufumu. Depo ini nkumanya uko iwe urutenge. Iwa mkumabia nkongono kukazisipizika ichi mtawaithi yose mbari. Iwa wamkuti. Ene nda jumpa mzere wakupaturanya. Ene na chereka kumanyumu macharu ichi. Enya buwana ichi nadi chiriko.
They were gathered in the upper room all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now, what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you one of them? I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Ngasimbalinga mba kukondwa na icho usiku oh mwen.
Come my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Sono apoiseti kuimba vesera kurondezeka kwairi enengokumba kuti imwe mukorani chasa ngati ndomo imwe mukuchitira usikuli wonse mose ma methodist na ma baptist na presbyteri koronani chasa imosa na mnyake ndipo nanga nkhova pa ubwezi mukwanira kuti mungamanya kunyung'unya babu gama wa mnyinu usange imwe mungakwaniska sono mube wakanganira kanira pa ubwezi pakuvamba kumasuka sono apoiseti kuimba iyi.
Though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
I'm one of them. Tasi mama kumbenge kubaba kufira chikomezwa chifuwa cha iyo na simuna. Usange ichi chikafika kumaru kwa ime mka inara kuti mkumane na nyifu kwa panji kuyoya kuti mkaganiza maujira. Kasimu mka kumana na ayo iyi. Enya bwana. Oche uta ichi chibenge sangurusko. Enya bwana. Umundi mwine kukumba kuti vichitikirenge nkanira pa gome. Uomba nenesko. Ine nkanaana kuti ine nkapokera uu ndipo iwe waka pokera uu mjermani kuno ntakare chomene. Oo iwe waka tivandala singi ine pa kugiriska nchitu wa chipangizo cha kula visikira usiku. Ndipo wa serikali wa jermani waka nzingirira ndipo waka njanda ine nkatinteura. Ine nkanaana chivenge chini chivime uli ichi kuti ndifikire fumi yane nkanira kuno kumaro kukatumikira. Au mwe. Kasi chindu chimwe uli. Enya rekani ine ni mwimbire nisumu ichoko. Kasi nengachita ine. Kasi mwe muli nayo nyengu ya imoza ichoko waka. Vire makora. Ine nga imba ya iye. Ine nkuyo ya iye. Oh, ine nyingu zosi na karangu kumba kutindi imbe. Lepo mazibaya nyake anga para imwe makafika kunyumba yinu yikuli ya kutoa kuchani ya kula mbaladiso. Kusika nkanira kumaliru wa makuni kusika kula. Uko Russell Creech na ine tamkuwa uku pa kukazengera ima mkumanya. Kutari kula kumaliru wa makuni kulika nyumba kachoko kudera kula akumbare neviru wa kuimba za iko. Mundi zengeri nyumba ine pakona. Ine nkanaana kuti iyo wakayo yanga za marogane. Mchiaro cha uchindami. Umoza wa milenji iyi para imwe mkuruta kuwaro pa konde lino likuru kudera kula. Na kulevisika zingirize ngati ndaura kusika nkanira kula pakona imwe mamkupulika munyake wa kuimba.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Imwe mkuti enya watumbikike chuta mlara mbare brana mwaka kwa niska. Iyo wali hapo ini nkumpulika iyo waimirira kula sono ntena wa kuimba uchizu wa kuziziswa. Uwe inge uchizu wa kuziziswa uwe ndifikisika ine kula uwe mbane nesko.
It's dripping with blood. Yes, that's why I'm preaching this. It's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples. who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He taught that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Their souls under the altar, these martyrs, crying how long for the Lord to punish those who've done wrong. Listen quickly, but there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel, and its crimson flood keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood.
Oh, kuzam kuvakuti.
Yea, I say unto thee, my people, as the servant of the living God has brought forth his word unto thee this night, I say unto thee that the hour is upon the world. Yea, I speak unto thee, my people, that thou might be prepared. Yea, that thou might search thine heart, yea, saith the Lord. For I say that around the world this hour, there are many evil spirits now moving in high places. Yea, there are being things now prepared, saith the Almighty God, that shall bring these things to pass that my servant has spoke about. And I speak unto thee, my people, that when that hour has fully come, yea, when I shall bring these things to pass, yea, when thou shalt be demanded to make decisions in thine heart as to what thou would do, I say unto thee this night, wilt thou stand for the truth? Yea, wilt thou believe me, saith the Almighty God? Wilt thou purpose in thine heart to follow me, even as I paved the way for thee? And I say unto thee, my sons and daughters tonight, be thou not discouraged, for I say there are dark days that lie before thee. But I speak unto thee that thou might take courage, for I shall visit my people with great power. I shall vindicate my words, saith the Lord. I shall prove my people, for I say unto thee that I shall try them, and I shall perfect them, and they shall know that I am the great Almighty God that has redeemed them, saith the Lord.
Thank you. I say unto thee, my people, this night, that as I have spoken again this evening unto thee, thou must search thine heart. Thou must recognize me this night, for I come into thy midst to bring thee these tidings, not to frighten thee, for I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I walk among thee this day. I say unto thee, my people, that thou should persevere in faith, that thou should lay aside these fancies and these feelings for personal affections, that thou should set thine heart upon thy God, that thou should depart from foolishness, that thou should put these human ways away from thee, that thou should turn unto my spirit and allow me to glorify my name through thy being. I say unto thee this night, be zealous and turn from thy foolishnesses. Cast aside thy fear, for I am thy God that watches over thee this night, and I, mine eyes shall run to and fro. As I have spoken, so will I perform it even unto the end. Therefore, look unto me, and believe me, and repent from thy wickedness, and from thine unbelief, and from thy fears, and come unto me, and serve me. Thus saith the Spirit of the living God.
Amen. He that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
Amen. Eyo mwene uyo wari na kutu, rekani yo kulike chumzimu kuyo ya kumipingo.
Worship now. See what he'll do.
Msopeni sono, wanani cho iyo wachitenge. Usangimu mkamte mwapo ya iyo na kare, kasimu mkambenge kuti mumtengwe iyo sono, kasimu mgaimerira na kumanyisika iyo, kumtora iyo ngati mpono siwinu.
God bless you, brother.
Walipo mnyakesu wa imirenge kuti ene kumkumba iyo sono, ntena ene kumkumba kuti ndimtemwe iyo.
God bless you back there, young lady.
Chivuto kutumbike iwe mlongosi. Chivuto kutumbike iwe kumanyuma uko dona manichi.
He that has an ear, let him hear.
Heyo umene uyo wali na kutu. Mekani yo upulike. Icho mzimu kuyo ya kumpingo. Vadada vitu vakuchanya hapo ima mkuwana vatatu awa imirira pa marundi gawo au chuteni kumarombani imwe kuti mutilengere rusungu au mwene imwe wa mjira yira. Ndipo mpeleke kwa hivyo chiguo kiro chakwananga kulikose na chikonosko mzimu mtuwa mumoyo wawo mauti huo valiki kuzaka kwa sikika na nyifu ya chibiri. Iwo vamanya fumu usiku hapo iwo vaimirira kula. Kuti chiripo chinyake chiripa fubu kuchitika mzimu mtuwa wapeleka nshenjezko. Kuona mzimu wachiuta ukwiza pakati pavantu, kuona uhu kuchita kukulingana na malemba. Mautenga wakagatatu na kujijara, au uchiuta utengo kwa mtu waliose. Sono vadada iseti kumurombani ime kutimutilengere rusungu, somerizgani mzimu uweme ula ukale pakati pitu, kurumba iseti uchindike uhu uchiuta, pirekani ichi. Tolera ni mauzima aga mkukwerira kwinu vadada, iwo ndi vipasa vya utenga usiku ugu, ndipo vya utenga kufuma kumzimu mtuva uyo wongi oyeka pakati pitu, ndipo iseti kurumba vadada chiuta kuti imu mwenge nao mazuba uose ka umoyo wawo. Ndipo nkurumba mcharu chambura kumara, nkurumba iseti kakumane nao kwenye kura, wakupono skika na ndopa za uchizi wa Kristu, iseti kufapirika iwo kwa imu mesona vadada, pasuzeni iwo na mzimu mtuva wino, wakuti iseti kurumba iche mzina ra Yesu. Ameni. Chihuta mtumpikeni mwe babali wane, wali yao sewe wali kufupi na vantuvara au vangu imirira, wa Kristu, kura ni kwa chasa chao para iwe wa karapasi, wapaseni iwo, wakumbire ni ulendo uwe mwa chihuta. Mkuona umu mzimu mtuwa walili wakugomezikika, umu uu kuchitira ichi nkanyira kwa umaliro. Mkuona, baiburu rekati, rekani, hivu vena au wakuyo ya malirime vayo vaviri, panji nta, bana ndi chimene batatu imaonani. Kutenga nda apo ini na iwa yanga para uwa ngutu wa mara. Umu ndi moichi chipendera kuvira. Waliyo sinkanira manchindi ndipo tekerezgani icho mzimu kuyoya. Ndi urakasi kukachitika vichi wakonanga wakanyamuka kutibarape. Au gana ganani. Mzimu mtuva iwa wene nda kutoranga ichi. Nanga ndi kuzira mumazu wafika ndipo wakosgera. Ene nguvamanya vandafanyake ava ava kuyoya malirime. Ene nguvamanya vose batatu ava wangiyoya. Ndipo ine, ene nguvamanya vene ava vangupereka kutanda uzira. Ine nguvamanya umoyo wawo ndi wambla konanga pantazi pachivuta. Mbali Neville uku mliska witu mparazi wa Methodist. Uyo ndi mparazi wa Methodist wakala uku wakapokera mzimu mtuva. June kudela uku mbali Jackson mparazi mnyake wa Methodist wakapokera mzimu mtuva. Uwa mpone Nesko, walinacha wanango cha maririme na kutanda uzira. Ndipo ima mwene umoese ta upangira mpingo, waliose wanchindi, chuto kuyoya. Ima wanane umo iyo kuyoyera nkanyira ndende ndeko ulingana na baiboro. One, utenga ndawa mfika na makona, iyo kuyoyasu uu kachibiri. Kweni iyo nchawa yu yenge kujumpa katatu. Wanani, kukulingana na maremba kula. Wanani, iyo wapirikingi kutenga ula, iyo wakutimbanizga ya ichi. Wakutimzimu wa profeti upulikira mprofeti, chirichosa chikutegerezga ndipo makachete. Chete. Sona umu ndi mpingo kwenye na kubira mdongo soro. Sona kumabantu ime panyake mwole munu mwafumira kuwaro. Ime manipulika ine mkiyo ya ichi. Umu ndi mwichi chikwenye na kubira. Wanani utenga kuparazgika. Mkufuona vikurondezgako. Ichi chikuchitika nkanyira pen papo. Kinyake chikuchitika nkanyira ndende ndenga tukusanda panji mzimu unyake uliwose. Kasi yungo kuzizisi kwa yai. Oo ine ndine wakondo chumene kumanya kutichini chanichira icho chika kuzgeka na paros mtuva chiri nkanyira muno. Chiri kufwa yai kufika nkanyira uku. Chichari nditu chimozi mozi. Oo ine ndine wakondo chumene kutinga yoya kutindina imoze wa iwo. Ndimwe yai imwe vire makora. Sono machere usiku pa 7 koloko ise tikutora mwira wala udikeia. Tipo uu ndi mwiro wa nchengwa. Ine kukumba kutimu mfike usangima mga kwa niska. Ine na mchido pachoko waka usiku. Panyake chifuko cha mzima mtuva wa yoyanga na vinyake nchura. Kwenye nyingu ichere makora ya juma 9 na maminiti 20. Tipo nyingu zinandi ine nkubakuno 10 punch 11 koloko. Tehura apo ndi mwakuchere la chomeni kusika huku. Nchura kasi mkundwera na mautenga kafumu kasi mkuchita nadi imwe uu kuriesika uzima wino chihuto mtumbike ni imwe vanavane ima mkumanya ni mkumtemani imwe na mtimwani wose lipo nyingu zinyake para mzimu wandikunga ine uu kucheka kose kubiri umu ndi mamasu gariri yunga kutuanga turupanga rukutua kubiri aga kucheka pakwiza pakuruta mkati kuwaro palipose kuna uu ndi uga kutikotora ise ukutori kucheka waka nyama ya kumtazi vindu hivyo ise ntanti kwenye rakubanavyo suna ini ngekumba kutiume mwane kasimu mangupulika mzima pa kutanda uzira usiku uu rekane kupusa uko icho chikukotola mwewewa kukumezgeka ise tose tikusigika po pa mzere kweni chivuto kumanyo umuanga fumishikira po maduna pa ise wakuchita ya iyo iyo wakuchita nadi ine ndina wakuonga pa ichi mwenindeula ya imwe kasi ndi wapiano mchoko muno ine ngumona ya i kasi tedi ine ngumona ya iyo muno palipose kasi uyu vile makura mlongosi usangiwe ungachita kasi uyu ndi mwana wako mwana kazi mbali Dalton mkamwana vile makura dona mweme mchoko wangungono ndina ukondo chumeni kutindiwe mkristu vile makura kasi itu iweme ndivichi sumu ya kari ya kupatukirana chenti yezika imoza pambirisi tindachite sono minitibera mlongosi pambirisi tindaimbe tora zina la Yesu na iwe kasi mbalinge wakujimanya kuruwa yae pimpirura mbanja imabalinge mkupempira mbanjalino mbanjalino likupempira au icho nchiweme chenti yezika ii kamoza ngati nyengu waka za kari sono
don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Ema mkuite mwa iyo, jenti esgeso iyi.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Got a date now. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Mlongosi wakuti mbali brana mkasi ini nga yoi ya pachinyake. Na adunga chita mlongosi. Mlungusina, ichi njwe mechomene, au sangiwa nga chita waka.
If we trust and never doubt, he will surely bring you out. Just take your burden to the Lord, then leave them there.
Kasi mamu kuzitema ya isu mzakarizira, au ine mbwenu, ine kukumeza kutubandivara wakatora chakulembera ndipo wakakufirizgika na mzima mtuwa kutubavazige icho. Ngati wachiburumutira fane Crosby para bandivara wakucharu nyengo jira wakayeze kutubampange iyo kutuwalembe sumu za kucharu wakati chifukwa iu wengi mwanakazi msambazi. Eye wakati, ene ndi lupereka moyo wane kwa Kristu na rusola nerose. Eye wakapa wachiburumutira ime mkumanya wakati ine kupereka moyo wane na vyose kwa Kristu. Iye wakati, ndipo pamanyuma iwe wakavangati mamkuira iyo chifuwa iyo wakakana mwari wa nteura. Iyo ntia wakagudisika mawaveregaki ngati nduma Mr. Presley na iwe wakachitira. Kwini iyo wakakureisika gomezika kwake. Nteura iyo wakamleka iyo wakati. Nteura para iwe wakafika kuchanya. Usangigaliku maroga nteura wakati. Usangigu uli ngati nduma iwe uliri kuno. Iwe wampe wachiburumutira wakati. Uli usange iwe ndi wachiburumutira. Wakati, kasiwe wakumamanya uli iyo. Eye wakati, inenda mkumamanya iyo, inenda mkumamanya iyo. Wakati, uli usange iwe ndi wachiburumutira, uli usange iwe ndi wachiburumutira. Eye wakati, inenda mkupapansika mabamba kama mizumari. Ndiwala iyo wakingana muka, iyo wakayamba kuenda kuwerera kumanyuma, ndipo iyo wakati.
I shall know him, I shall know him. And redeemed by his side, I shall stand. I shall know him, I shall know him. By the prints of the nails in his hand.
Oh, yes, one in a veranda vinkonde vira vya kuzirwa kuchuchanga ndopa chifuwa cha ine kula. Kasi ine ni mkanenge uli yumoza yura wakutemweka, Brekani ine ndifwe, Brekani ine ndirute. Brekani ine ndi ende ntoo ya cherichose kweni kuna gongoweska yae kwa yumoza yura wakutemweka wakuchuchandopa uyu wakandifira ine. Enya. Hipo hapo ime mkuruta fasikuu, ime mkumba kuti, tora zinara Yesu na iwe, pili makula mlangosi, kasi ise timirize sono tose pamoza. Sono hapo isi tukusinda misika mitu yitu ndipo tukuimba mapasipasi.
At the name of Jesus Christ.